munyina ne Bali mwachibukeni mwebumba tuli abansanso okubwera na kabiri kumuposha na kabiri mulililiyeshi na ili alinga ili akwa shukuru Yesu kusubira okutiira mwalikwete omulungu usuma wa malumbo yakwe na mapalo iliyo na kilayisa muno lucheelo nakikumanya omulumendo munono okulya kabiri akimpeera ekikopo ekinono ekyakwa malayika wulinda okulolekesha pa abaana babiri abanono kabiri nshayisibe ekutiira ulya ali ni Dawton omulumendo omunono wakwa Dawton kabiri kuno emirungu yapitapo inono atemwa inono nalimo emirungu ibiri yapitapo kwaliko taata taata omwina Kristu ayipwisha omwana wakwe omukashaana owakyaice uyo ushalaba omwina Kristu iryo akirina iminina mu mulongo wakupeperwa babiri omupashi wa mushiro walisosere ndekupeela omwana wobe kabiri uyu alipano muno lucheelo uwapusushiwa n'okubatisiwa mu isina lyakwa shukuru Yesu naikala kuntanchi ngafirafine mpashi wa mushilo wasosere kabiri abaana bambi bonse nabeikala pamo nalishiba olukwa olwakwa Dawton luli n'ensansa muneene omukashana omunono okulya owobakwatire pamapepo bakanya kakwe pa mulungu wafumako atontonkenye ali mukufwa ndemona iki kirina ifwe muno lucheelo kabiri tuli abansansa sana pali kirya nkashi batontonkenye kali kwete nshipa kabiri kakabukwete eikyo twetashanga nshi okumona abana ensi bonsa basuma ndeebukisha uyu mwaume pano kuyisa kuliine mukulanshanya okwaibeeraku kutataa kwa Einsteinimo ndekitikira kwali eko nalikwete ekyakulya kya lucheelo naiwe pamo n'omukashobe n'abaana ndekitikira kwali atemwa iwe n'omukashobe atemwa abaana naabo Middletown ku leero ifo bonse ndala bakolirya eshina eikyo njiitafye kyatakwa emkwai abengaba nanja basuma munyina Charlie Cox na nkashineri abalipalya balya baba inganda ya kibiri kulime kabiri techintu chimbirelo kuti mwabafi abana bandi nda yakulya eko mposa instayandi iri ngirine yakutusha niku yakwine na mulu nshuwa ishivisha watu pale mukentake iyo ndi mwi Indiana kabiri eicho Indiana kabiri Charlie ndekweba ndefunuka fie ndeumfafie sana kwati ningire okwikata yali amaboko yamo atemwa iri amabala liyo nshira atendeka pamulu kulya ndeumfafie sana sana kuti nayabo mbera pali fiena munyina panel Annette okufuma ku South Carolina kabiri munyina Chisuma abengife sana bapusana pusana muno okufuma kunchendesha pusana pusana abeshire muno lucheelo kuko tutandalira ifwe na mwishiba atuwa kwa tefya bumemba la ifilipionse muno wakwa tafye senge umono mubie ilio mulopo wakwa Yesu Kristu umwana wakwa lesa ula tusanguru la kukulu ngana konse nomba tule kwa ata kusoma kusuma kwa bukatafye kabiri tuli kwena efyondi ninchi wande umfafye wino yena kabiri ninchi shiba imwe bonse muleyu umfa wino na imwe ndatende kanshita shimo mukasuba kulanda palwa yena atemwa kuberenga palwa yena mfenda nalimu ama vesi kabiri kabiri ndatende kakupita malembo kabiri ichintu chanta nshina mwishiva nishini mpita kusuma mkutendeka kushinta kukusokolola na lioline ukulaya fie kabiri na mwishiva tuchina temwa kufinde nshita uko tuingava uko tuingeka la pebu upidia iliaba hebele kabiri ukusenda fekwati chisuma iliyo enshita yatu pale ya isa monga September na limo October August na mwishiva kabiri no kuya ukutualilila mpanshita mpake nshita uku chiruka bemba chila nshita ya mshikupe buku yala hebele ya tema ibuku ya kufuma ibyo lesa ukufuma ukuleta bantu baku ukufuma mwigu ukufumishiwa ichipasho ichisuma sana ichakulifwe nomba okuba abaiteyanya kukufumishiwa kwesu chena chaba owe chena chintu ichisuma sana amalembo yonzo ya bafye pamo kabiri chaba ili ashirimo ili kalamba nomba muno lucheelo tuli tuchirimu ibuku ilya walinokusunda ifipandwa ifyakubalira pofitatu ifye ifye buku ya bena efese ingalata ya kwa paulo kubena efese kwe efeso ukwesho kubika ulu kutamu chifulo chaluko kabiri ilio tatula lipala mabushe kututuwa posa kwa inshita na imbia temwa hiviri kuipepo ilio tatula chita mweshikuru lesa wesu tulaisa muchi inso chenu nomba aba shali ngafye ngefyo tuwaba lelo tuwalishivo kutila kwaba ilambo lya mulopa kulya ili lelo lela ukutusanguru la okufuma kukowela konse kabiri ukutupela kulitata ababula kalema ababula omulandu napaba nangu chimo icho tuinga chita okutala okukwata ichi lelo ni pamulandu yesu alituchitila ichi wako ntamamuku ichefya muchinso chakwe kabiri mwishina lyakwe ukulombo kutila mwalatu mampashu wa mshilo munodu chelo mkati kesu kabiri paku kanava kasambirira wafya vule satemo kuishi waifya kutantika malembo mubutantiko lelo kumfafyo bwinono kutasha kumyumfire ya mpashu wa mshilo ilio lenda kupita mkati kabuntu bwandi lekenu pale ifobonse pamo ilio tuleverenga ichevo chenu ichalembwa pakutila chinga bakuli ifomweo wa mia yaya.
Grant it, Father, we asked it in Jesus' name.
Bele ni tata, malombela ifimuishi na lia kwa Yesu, kabiri pamulandu wa kwa Yesu. Amen.
Now,
nomba kutinaso samuno intanshi, ukutila ngenshita ili onse, iyo ni ingasosa ichi intuchimo, icho ichi shinga suminishiwa, kachiri ichata ntikabwino, nalimo muchine chine chalubana kuisambilisho lienu. Atemwa ichintu chimo ichote timusuminisha nyenacho. Ndesubila umupashi wa mshiro kutila, alachi lengo kumfika chisuma kabiri ichawa manga nshimpaka tapavena takwawe mulandu nangu umona kabia. Mwamona kutila chirinokuwa kupitila mkutemwa na mwisenge. Kutila chiria efintu chiri. Chiri muri ulia wine musango. Kabiri ififion sufya tendeke nembila pamulungu wa fumineko ndeche tekela efeali pamulungu wa fumineko nge imfumo ya kanwa kushe kuliko muntu kwe tetepu nomba nde tontonkanya nawa ya kwata kabiri kuti mwaya kwata ga mle ya fwaya imfumo ya kanwa nomba isi kufye isi nono kabiri wakula tendekela pa kulia Middletown oh how tulefwa ya bonsa wawa kwete kuti fiyavo ifivikirwe ili anshita ukuba abashi ninkisha kukutukumanya kulia pantu tulesu vila anshita ikalamba yesenge Middletown oh how Dr. Sullivan eche ya mandeto ntonkanya wakabungwe kabiri kuri nokuba insta kabu shiku shisano isha kwena nkala shimikilanga ka katungurula wakulanda ku international convention ya interdenominational church elio kabiri elio panu mayachi ya kukaba kulonga na kwesuwele no kufumari ya kuya bantanshi na tukutanti kampaka uluwe kumilimo na fibiri lelo kulingana na nokumfu kutila kutituwa tuwalira kuya bantanshi na ngula omulungu mbi panu mayachi ya chidifye ifyo mpashu wa mshiro uka tungurula. Jifo wansi tukwa ya kutungurulwa na mpashi. Jafine ifyo mpashi utira chiteni liye na chiteni wangu wangu. Kabiri katuibu kishe ilio tulena kila omupashi. Isambili shori mweli kalamba ilio tulefa ya kusambila. Tekwe isho kubutukila. Mwamona? Hende ni nishita yenu, kwa teni chitetekelo. Nga kwa lomba lesa ichi nchuchili chonse bukisheni, lesa ala suka mapepo. Ala chichita mwishita yakwe, inshila ya wamisha, ala lenga cha bomba fye wino kulifwe. Kabilinga chili atachili ifyo kanshi chinshi chotule chitapano munaru chelo. Chinshi chotule lumbila ko wina Kristu. Lesa nge chite chepo cha kwa lesa kanshi chena techishinka. Ye na tuwasangwa pakati kabantu abankumba bulilinganshi. Ndiyo wansansa sana kupilunda mumitima na abengi kuno awala ishivo kutila ichi chepo icha kwa lesa ichishifilwa. Kanshi chena chepo chonse okuba ichine chepo chonse icha chena. Akaputuwa konse akachena.
And with the grace of God,
kabiri nokusena mina kwa lesa ngefyo na pelwa ishuko ukumona impanga uko kushikumumo tukaya mailo abantu tabaisi waifyo kubenshita isha kutitikisha ishi sano kumukapyunga kubwa msangu efi dati tikishwa sana kabiri natile kumukashwandi kutinatemwa kukuyafie atile chinshi kicho leso sila ifibiri atile owe panona likuata mafia nefintu elio kabiri tamu neke kwatu mpashwa mshiro waso selebushe olesha wakuba achiru kila iwe efi olechita ushe olesha wakuba butuka mamona Yona tileleke nifye ine njimine muchi nso cha chonsechi noku chikumanya mamona fye mamona
Intu
tusuma sana muchi shinka muchi ine ndeso saichi nga kamboni ukutila panu maya obubu minga wapwa tulengila mumpanga yoi achila pachintu ichili chonse icho muntu onse enga tonton kanya Kabiringa kutikuwa babe na bali bonse muno ndesubira ukutila tamule tita ndepe pakulile so kutila tamule tonto nkanya ine okuba ishiru ndefwa ya nge chintu chili chonse okuba uwa chinka kabiri no kulande chine kabiri busu manshi chinga nchitila kukulande chintu chimo ichali chalubana ilio kuliko ifi ngi inganshi filipano ifi aba Ichine, ife chinshi, ingalandira chintu chiri chonse, ichalubana palwa chena mamona, chena chaba fie chine. Kabiri, emulandu wine, nde chitekela Paulo, halike tuwe mumulu wa chitatu. Kabiri, amwene fintu, ife ifishari, ifishalinga, kuliwene kukulanda po. Kabiri, ubushi kubumuatile, ili insutariamona, ukutwe, kakwa umfwa, atemwa, atachaingila mutima wa muntu. Ifyole saba kwa tila, aba sungila, abo, aba mutemwa. Owe, tuleika lafie, tuleika la mumuina wachala, panchipano, hepe lafie. Ishalafie, icha fisoso, icha isuramo hii, ichushi, ichilefuka, okufuma kufiko. Kukufuma na angula Tatu wako weshu wakuli chena ifwewewe Tuleika la muli chena Uko ichushi chileisu kufuma kufishi kifia chushi Fia lubembu Shimo papi ntufimo Ifili walika sana ifyo ningatonto kanyapo Taba ichichala ichakale Uko voche la ifsoso Shemo alitala mpala mina pali chimo Chiri ya icha vipisha, iche na cha fiushi, ukupita mufiko ifia misango yonse. Kabiri, mnapemako kuliche na kabiri, chila mlenga imoku mfobu vii. Ndebu kisha hiyo na ile kuya kunyo aobane kulia kuisamba, pia msebo walenga chine konse kulia ukwaebelele chishala icha akale. Kabiri na lea, ukubula kulia lubali, noku belenga ama meters. Kabiri na yumfiro obubi pali buli obushiku iliyo chiria chachitike mumusebo walenga ikumiri muna chine konsekonse iyo nali no kutuwala chiria kuliri enchende pantu chali no kununga ichirie chena ichabi pasana nelo okulambalala kuli alubali kwali mibiri yaba koswe nembwa kabiri na fionse na mwishwa ifyo fya lepya kabiri chirie chushi chakale okulani na pamulu kuli fiena Nomba na lioline filia efyo obubumi kwa pashani wako wabusuma wabuko. Ukula fuka fye chushi, ulube mbulu nunga fye okusuma kulikonse nge fye chali, ukula ndila mulibu mupashi. Lelo we uko ichipupu chile pupa wino. Kabiri fintu fionse fiali wama no mutende, no kusangalala, no mweo wa mia yaya. Ukuchiruka fie umumana Lelo tulimubudwi Eicho tuikala fie panshi nokusosa Tatu wangu fianye fie noku kakuliri enchende Leke ntulete uli onse pamona ifwe Tuingaleta Kabili nomba ipange ya masambilisho Kuika shabari ya ala isakale mukati kampanga Ipange lia okusoma, liwuku lia vena efese, lia wa ukubika ulukuta mchifulo chaluko, ukolwa imi na mchine chine, muli kristu. Tena chipasho, icha chipingo chakale, kabili liwuku lia kwa Yoshua, kwa Yoshua a kenye, amulungu wafu mako tuwali chikwete, apo Yoshua a kenye mpanga kulichila muntu, kabili achichitile mkukutwa. Ifyo mose ali aletele abantu kusuma mu Egypti bagaliki ukusuma Munse kabili ali wapere inche ndokolesa ala ile imiaka imianda ine yako nkerepo atemwa imiaka imianda ine ilio tachira chitika kutila ali noko valeta munchende impanga isuma iya abamo ishiba nobuchi kabili mose atungulu ile abana ba Israel kuyafye kumpanga lelo abatu ile mukati kabili Yesu kuba umupashi kubantu abo abali walilai wa umupashi wa mshiro kufuma muntendekelo. Yesu ali tutungulwile kubulayo lelo umupashi wa mshiro wali shirenga Yoshua kusende chipulo nokutungulula nokusonchelela nokusende mpanga atemwa kukwata ulukuta mletango kutila chikankala kanshi kutila mu Yesu. Nomba pano epali analimwa abantu kutilimbe batontonkanya okutila ndi wafikansa nokwesha ukana pelo mchinshi wa munyina tefyo naba pesa abeka bingula wandi tefyo naba mwamona ndesha fyokusonchelela ku chintu chimo icho itaba ichine mwamona kwalisala intungurushi shabantu muchifulo itakutungurula intungurushi ukutungurushi kwampashi wa mshilo. Walefa yo muntu kutupela ichaka niko Yesu no kututungurula ifronga nino nga Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, Pentecostal kabili ne ifronga nino ipya sana sana kutantika kabungwe nge chilangiriro kabili tulakonka chilia lelo yefu tuli takwaba nangu pamo muli Bible apo tulingire okuchita chintu cha msangolia takwaba isambiriro nanguli mwili amalembo muli Bible yonse ya kwalesa kuko atalile okubunganika ulukuta atemwa uko atalile okulanda paka bungwe napaba nchende nangu imu muli Bible leo yon chetap sana kulichena tafaya ife okuparana nefinto ipya mwisonde afaya ife okubaba ibela ababi kwa kumbali chile pilibula nombo okuba watu mpange fo tuchita te pilibula okuba abantu abaitwa owe uluko lwa mshilo lwa palwa kuikala obumi uboteti tusebane imichitile ukuichindi kafwebene ngefyo wene nga chita kubombela mulifwe bantu tuli ipya kubombela mufyakwe ukulengwa muli Kristu Yesu kumilimo isuma naomba pali chitatu bushiku mwebengi mweta mwalimu omuno pali chitatu bushiku lero twaile muli nechitikila ni verse ya 3 atema iyo ni verse ya 5 ukubwakerela ugwana atemwa ukubikwa wabantu nifyo kutila lesa ukwesha ukubika abantu bakwe kabiri ilio lesa abika umo yena owe ulu kutalonse lufaya ukuba ngaulia umo kwata ipintu pimofine ukuchite chintu chimochine walipangwa abapusana walibumbwa abapusana wali kushiwa alapusana kabiri tulabikwa mufifulo ifya pusana kila umo no mulimo waibela nani momo kuka mulimo vye kamwaka nono umubie kumulimo kalamba deche tekela chali ni David atema umo wabaka sema ninda wako nomba atile kutina atema kubaita kumina po kumka sapanganda ya kwa Yehova kukuchila ukuba ukuikala mmae hema pamo nembi nembifi nomba tuwalaleka pakashitafi ya kanono pabwana Yesu ya 5 kukwesho kuikala pancho musangotu inga chitilamo balichena lelo nomba imukishe numutwe we sambililo onse ulike palua kubika kibanga wale umfwechi lekeni mumfwe mwe ukutosa kichine neshwirimo ukubikwa umubiri wakwa Yesu Kristu muchifulo muli Kristu uko mpashi wa mshilo aleti tungurula mwachimone chonomba natu chikwata mwamona ukutubika muchifulo chesu ibu kuhidia vena Efese ilino kuchitachiria kabili mwone nuyuka fundisha uwa ishimisha Paulo ichintu ichatanshi ito atita kufumiapo ito ntonkanyo lyonse iliakuwa kufumiapo ito ntonkanyo iliakutaloko bomwina Kristu lelo kabili mayo naya kabili ukwishikugwa konka polesali njewa wile kabili ukwishiko bombi na wela na kabili iliya wele wele. Nomba ichi chiri, chiribu kutalia lembelwa kusambilisha kwa kabila wambira nsuma. Imbira shava kabila wambira nsuma. Tatu chita nshikumia pali ichi umonja. Ndeta ichi kulukuta, antu Paulo ali lembele kuba mshilo. Mali yaba itwa, noku chingirwa, kabili bali nsuishiwa, noku bikwa kumbali, kabili bali mumpashwa mshiro, bali kale mumpanga ya Kenani. Aleisho kubeba, ichintu takubalilapo, jukumieni mmano yenu kutila mlino kuluba, kabili mlino kuchita ichi, kabili mleti na ichi. Ilati nanangu chimo. Pantu alesho kumweva pantu mubelele. Ifyo mwaba, ifyo mwaiminina. Nomba kutimwa chepi nchipia lubana. Kabili chilanshita hiyo mureshle chintu chonsecha lubana. Mulino kulipila palichena. Nemkwai mulino kusombola ifyo mubyala. Lelo chiria tatakwa tapo nanguchimo ucha kuchitapo nepusikilo lienu. Iliyo mabyalu wa kumupashua kwa lesa na mkwata umweo wa mnyaya ya kabili tekutimufwe na kabili ngafiria lesa teti afwe. Muli chirundu wa chakwa lesa, mulibana wa kwa lesa na mpielwenga Branham kutimwa mpela ishinalimbi, ishinalimbi. Lelo tekutilinenge ukuba umbi nchirinine Branham. Na mpielwenga Branham yonse na kulawa Branham. Na kulawa kuki naona uluwa ubushikumbi. Ukulema ni kwa kuli arthritis. Kukua toku sanyi sokabili. Nukukuta uluwa onse mpaka na mwene kangenama. Lelo na lioline nkawa Branham. Chinshi mulopo kwa Branham ulimukati. Kijia epyo mwaba. Kabili chikuru kereza ali mulenga imwe. Nomba ibukisheni. Shirelanda kulia wabali kunse kwa Kristu. Ndelanda kulia wabali muli Kristu. Ingilashani muli Kristu. Umupashi umo. Umukulu UMUP. Icho chipilivula. Umupashi umo wa mshilo. Ife wonse tulabatishiwa. Umubili umo. Mwabashani musango nshitungilamo. Kulubatisho wa mumenshi. Emlandu wine nshisumi nishanya. Na imwe wa Baptist na imwe wa Church of Christ. Kulubatisho wa mumenshi. Awe na karia. Wanu amena Korinti 12 itila. Kumupashi umo. Kumupashi wa mshilo. Tulaletwa muli uliomubili. Kabili mwaba aba chingirwa ngevyo uliomubili. Mwabo wa chingirwa. Mesa aba hali chilaya. Musango nshilesa. Enga pingula weni na kabili. Iyo haile ukaubare. Kukia pa Gologota. Hali uminwe. Ukufantua. Wene tekuti ondape. Wene tekuti alande nechebo na ngupanono. Kamulandu wanshi. Hakwete imembu chesonde pali wene. Nepamulandu wakutila hali umubembu. Nelo alengelwe ulubembu pamulandu waine na imwe. Imembu shonse ishesonde okutula pali Adam. Mpaka kuisa kwakwe. Tashintilile pakube ya kwakwe. Kabili lesa tale panika umwana wakwe. Ale panika ulubembu. Mamu na ipyo chali tabipisha. Ale pange chikonsoluelo. Ale panga inshila ya kubutukila mokulia bobo nsavo lesa. Kukishibila kabila kwakwe ali ishibe bakesa. Walaisa mulichilia maminita ya nono. Naomba kanshi ilio mwaba umupashi umo. Ulabatishiwa muli uli omubili. Umubili umo. Uli ni Kristu. Kabili tuli abachingirirwa umunyayaya. Naomba pali ya epo chimoneka ukwikata muku papusha. Maka maka aba chetekela vena aminian. Kutila baba balingire ukitapwe chintu chimo. Ichakwe itakishabe na temwa chintu chimo. Ichakupelwa. Chabashani kufintu fibiri panchita imo ine. chaba nali mukunkumbwa temwa kumilimo timo tetuchitibe chintu chimo chine chaba kufintu pibili ifyaputana chilingiro kuba kuli chimo chena chili ine mwete kuti mwenepo fye chintu chimbi cha shala kano fye nkumbusha kwa lesa kudia ebishi bakwandi yonse nalete tekela mkumbu haba fye nkumbu monse monse pela fye tachaba ine nangu ni mkumbu wandi iyo nari umulu mendo chale mwanapo nangu chimo nkumbu fye nkumbu patila ine jinoko wena panu makabili na ine alafu wena yobe Isuma info selo ya bipa. Nelo, kisa kama nangula, wafwene yandi ya temwa yo, neyo vile kwenye kwena, nara kwena nangu chibefyo. Mwamona, inkumbu. Mkwai, mwamona, inkumbu shimombela kuchitemu hiko. Kamule chikwaya temulanu nangu, kamulanchi tapwe chintu nangu chimo, ine ishakwa tapwe chintu nangu chimo, chakuchita na imwe. Kamule chikwaya, dino kuchichita ife fine. Nkumbu, anti mleti kwaya, mle kwai kwa ukupusushiwa. Takwali nangu chimo, icha kumpususha. Takwali nangu chimo, icho ninga chitapalu andi. Tekutinji pusushe, nemwine, apa shiri nangu chimo. Leunale mfaisha, ukupusushiwa pantu, nalitetekele mulilesi. Kabili lesi, atu mine umana wakwe, mwalengwa mchipasho, icha mubili walubembu, kukuchula mchipulo chandi, kabili nalipusushiwe, kumbu kyesheka, nalipusushiwe, takulina nguchimo, ito ni ingachita, atemwa ito mwingachita, kukuipususha mwebene, kabili bali ya amwa isibile kamela, ilio mkula weso ndeka ulalengwa, ifwe, ukuma mulichena, palichitatu wafumako, Kwa langi selesa mulibu ela wakwe Elohim Nukulangi shokuchila ali wabapo mwine Elo mukatika wene mwali mutata Mukatika wene mwali ifya kuchita ifya pusana pusana Ifya palanga kapususha Ifya palanga kondapa Ifya pionse fyali mulilesa kabilesa ali wabapo mwine Nelo pakuwa kutila ali kapususha, ali mitata, takwete malaika, takwete chintu nangu chimo, takwali nangu chimo lelo mwine, ali wabapo mwine, takwali nangu chimo ichabapo kano lesa, lelo pakuwa kutila ali nilesa, kanshi kulingile kwa bechintu chimo ichakumupepa pantu, ate menwe ukupepa. Kabili ubuntu bwakwe wine wale ngele chibumbwa ishya kumupepa nomba pakashitafye katuchikumye na kabili pakashitafye nomba katuapite mchintu chonse lelo mulino kuchikwata patepu leo nomba pantu wali ngilesa ale ngele ba malaika kabili ba malaika bali mshinshi mwine ishi ba malaika na nomba bala mupepa Ndiyo ba malaika alemi na mchinzo cha kwalesa Aba kwata mutanda Impendwa ya mapindo Amapindo mutanda Abo mte ya bili papinzo fiyabo ya bili panga sashabo Kabili no kukukila kuli ya bili Mchinzo cha kweko bili kishaka suba no obushiku Wamushilo yehova lesa impalume Kidia efyo amalembo ya sosa Mani mshishi mwine Nomba Kidia chale ngele chintu chimo Kita kumupepa Ndiyo mukatika wene mwari mibele yavo kapususha musangonshi chimo palifu yepibumbwa iyo takwali lubembu atemwa matontonkani waya lubembu musangonshi umo palibena venga luba tekuti chichitwe icho kwali ngiro kuba ichintu chimo kulengwa icho chinga luba pakutila wene enga bakapususha Mkatika wene hali nikondapa. Mleke tekela hala nikapususha. Mleke tekela ena nikondapa. Mganga takwali chaku kususha temwa kundapa. Mwamona, wali ngiloku vechintu chimweta pangwa muliri enshila. Eito nomba ena tata liloku chirenga muliri enshila. Lelo ena abi kilo muntu kuba wako isali la umuine. Nga wasende ichi ulinokuwa na umweo. Nga wasenda chidia ulinokufwa. Kabili chila muntu wisa mwisonda chile alikuata ichintu chimochine Neza kubishi vila kabila kwa kwe alishive Mwali nokuba no ushali nokuba Kalesa pakuba Lilipuisho jalipuishu wa mailo kuli Kasambila wafia vulesa kuline Uyo usangu wako mkulonga na temwa ukumfa tepu Antile ilipuisho limo Antile kanshile saava Konse konse Eliwatile ena kutiawa ukuli konse. Natile ena tawa konse konse mumusango fyo ishiwili landa konse konse. Ena te kutiawe chumumba elio kabili ave konse konse. Gaava konse konse chishi ito mingalombe la umupashu wa mshilo. Gaava konse konse alisusha umulale onse. Ichifutu, ichifunda, akabulungwa konse, umushipe shipe chintu fie chonse, chatala ukubako. Antile chinshi, ito afwa ile monse, nga awa konse konse, kumpela. Chinshi, ito aendele, ukunoku, mibari ya Eden, ukubilikisha. Adam, Adam, ulikwi, nga awa konse konse. Awa konse konse bantu, alishibila kabela fionse. Alishiba ifintu fionse. Bantu awa, uwafishibila kabela fionse. Bakuba wafishwira kabela fyonse kila mulenga we nokuba konse konse bakuba konse konse kanshi aba uwaishwira kabela fyonse kanshi ekala munyolo ekala munchende pantu ena jimumbwa nelo bakuba waishwira kabela kanshi ali shiba ifintu fyonse ukwishiba kiranshita ili wakashishi kakapeli nsoli akako ukwishiba ulushi mulonse ili olwaya muchinsa nokupenda obuchibwa iko alishiba inseba yonse ikala mchimuti. Alishiba ito ntonkanya yonse liyawa kumano yenu. Bantu, alishibila kabela fionse, kabili, aba konse konse. Chinyachaba, ena tava fie waishibila kabela fionse, aba konse konse, alishiba ifintu fionse. Elo ena chibumbwa, lesa chibumbwa. Kabili ukufuma mulichi chibumbwa, matende kukulafuma ifi. Kabili ulubembu, naliso selenshita imbi ya ushiku, ulubembu techintu ichalengwa. Takwaba chintu ichalengwa, kanofie ukupililika. Nesa alengele fintu fionse fisuma. Ulubembu techintu ichalengwa. Atile chisuma chiria, ekulengwa kwa chino kwa lubembu. Mwari umfa chiria. Nelo chiria, chilubo. Ulubembu kwa bantie kalenga umaulia, nilesa. Lesa tekuti, alenge ulubembu pantu wene wa mshilo kabita mwava nangu chimo, muli wene ukule uluenga. Ulubembu chintu chaponda mikwa. Te chintu chalengwa lelo, chintu chaponda ma. Ukuchende muli mwalunga ma, ukuponda mikwa. Ukufichino kulanda, mchilubo. Ulubembu ululilonse. Ulubembu ululilonse bulungami ukuponda mikwa. Eicho kansi nomba. Lesa alabika. Ali ilangisha kale umwine. Wene ni lesa. Ali ilangisha kale umwine. Gakapususha. Umuntu ali lumile kabili. Ali wapuswishe. Ali ilangisha kale umwine. Gakondapa. Kachipanga ukupusano ubulibonse by'abantu basosa wene okuba kabiri wene aba ifyo fine chimochi nefye. Aba nikondapa, aba nikapususha, wene nilesa, wene wamnyanyaya. Kabiri alikwata ipange, kabiri ukupanga kwakwe kwali muntendekelo, ukulenga ifibumbwa ifyo ipinga mutemwa nokumushinshimuna. Kabili alengele fibumbwa, nefibumbwa, yali wile. Elio kabili, kufishibila kabela kwakwe, alolekeshe panchu kupitila muishila, yanshita, nukumona chila muntu yo, winga pusushiwa. Chila muntu alichishiwe kukwi, kufishibila kabela. Eito kanshi, ngaena, kukwishibila kabela, alishibe uyo, uka pusushiwa kabili noyo, usha kapusushiwe. Ena kutalingila kabela. Echo ishiwi teshiwi limo ili avipa. Nangu chingaba ifyo, ifyo lili. Ena kutalingila kabela. Bantu ali ishiwe uyo uingaba. Kabili no uyo ushingaba. Echo kanchi pakukila. Enge katabalia. Avengaba. Ena achitile i. Ichikonsoluelo. Pamembu shabo. Owe. Nga kutituachita. Tulefwa ya kuchumfwa. Ama vespia ya nono pesa mba. Atulingile kabela umweo wa miayaya kufishi kwa kutila balia venga sunga yonse kabili temunandu ifyo chingamwene kaitai vela kubana wa mwisonde tekuti chipili mule chintu chimo kulive na pancho vali vana wa kwalesa kabili alivetile kabili atumine Yesu ukutila umulopa wako wingaba ichikonsoluelo ichikonsoluelo ichamulopa. Kukubanga, ita kukonsoluela, atemwa i, ita kusuminisha, atemwa, ukusangulula. ekintu ekyakusangulirako okutwalirira kensitabye imo pakupukutulwa kumo leero okuba n'omweho pakuba n'omweho pe okuba papatira okutiira omwina kristu alasungwa omwasanguluka akasuba n'obusiku buli abba ly'omulapa wakwa yesu kristu uyo ucitawo okupokererwa palupanda palya pamucinso cakwalesa uyo utusangulula cira ncita akasuba n'obusiku okupuma ku lubembu lonse kabiri tuli abacingirirwa ababikwa mukati okubikwa mukati mu musango nshi kumubashi wa mshilo umo mukati ka mubiri wa kwashikuru yesu n'okucingirirwa uyo uumva ebyebo byandi n'okucetekera uyo wantumine n'akwata umweho wa myanya ya kabitakatale okwisa mu bupingushi leho n'afuma munku okwingira mu mweho nakuli na kabiri bupingushi mwina kristu taya mu bupingushi kristu ali mwirako mwira wandi ayimirire mu kibulo kyandi apapatira omulandu wandi okutiira naliwoka nayishiba ayebere taata okutiira nkyaliwo alinga okutiira naliwo abula okwishiba leero ali ntemenwa kabiri asendera ekibulo kyandi n'okupapatira omulandu wandi kabiri leero gimuntungwa emkwai kabiri asumisha omulopa waakwe okupeera palya palubembu lwesu nimubisheni pali kitatu busiku kubafumako takuli omwina kristu abe na kristu balabembuka leero omubembu tekutta bembuke leero omubembu tabembuka pantu ena mubembu ena mubembu byekyakwambirako kabiri ebelafye ano obuleni inkupo iyairibuku intu yafiita yafiita okutuka pesa yonse kintu kyafiita takuli byokubuuta nangukuma kuli yena yena intu yafiita mwatiira ikikikutulwa pano yoote byo kiri ikintu kyonse kyalifiita kyonse kyalifiita ebyo omubembu aba alyeba olwafye ekyakwambirapo tukisuma muleeso sanga kyakutiira nga kita obukyende nga kyakutiira aikatira omwana kashipamaka nga kyakutira ena nga kyakutira ena alateye encuuka nga kyakutiira alasa omuntu omo ulya te mulimo wesu nangupanoono ulya te mulimo wesu nangupanoono twalikwata amafunde pano peso ndeyakulolekesha pali kirya tatuli bakalungamika tuli bakashimikira wambira nsuma amumweba ulapabyo acitile amumweba ulapa kucita obutende umweba ulapa mulandu mubembu antunga mwina kristu tekuti acicite kabili kirya cishinka kalipirimulwa tekuti acite kirya lero pamulandu ena mubembu kirya ekirenga ena okucita kirya mulya eko kireta panshi ibyakusinkirirako okufuma kuli bakapeera w'amafunde emkwai munyina leka nkwebe tekupitira mu mirimo leero nikukutenamina twapusushiwa lero kirya nikukitetekero emkwai nomba zaebawuleba munyina b'amafunde bena niba munyina kabiri bakabako kulya omusango omuwiine nga bonsa bashara bakaba kulya bantu leesa aso ntere kabeera olukuta lwakwe okubapo kulya leero kintu bye imwe imwe musunga abantu mukutitikishiwa tabaishiba iki kileero kisuma nalimo nga ine ine leke nitebe nabeishibe kituuke n'abakwata isala yesonde tabakabeko kulya ekyakwambirapo kikala owacinka kumukashi wandi pantu ndatontonkanya kuti andeka kikala owacinka kumukashi wandi pantu nali mutemwa kifulo ikyasuminishiwa ikyo twasenda okutiira twalitemwana omo n'omubiye intansi iryota kira tikibepo kulingire okuba okutemwa nali mutemwa nangula ndecetekera nga nalikitira ekintu kimu ekyalubaana kukyambeera oluse nalyo liine tekuti nti kitenangula kibeefyo nali mutemwa ulya emusango kyabeeramu na kristu ngaine nga ndi n'obuumi ndina makumi asaano nga naaba n'obuumi bukuba n'amakumi pabula atemwa omwanda naakwata nayimbi myaka amakumi asaano yakushimikira kabiri nshatara nshimikira pupa nshita naayakulya n'okuyaikalapa mumana ndi wapusushiwa nalyo liine ensaali mpusuishe kukutenamina kwakwe okwabula okukitapo nangu kimo ikyo naatala okukita ikyo nakita atemwa ekintu kimbi kyashara
ndachishimikira pantu nali mutemwa kabiri nali temwa abantu bakwe kabiri ulyai mulandu wine naisibwa kupitira nali fuma mumfa nalingira mumweyo pa mulandu wakupira nali batemwa kabiri ndabakonkera emulambi mibele babelamo ndabakonka fyofine kabiyeni mukubasenda fyofine batinteni fyofine ndabakashimikira bakana kabiri bambi bakana kabiri filonganino vyakana kirya takinjiminika buli kintu kimo kyena natamwiminike ena aishira mukati ndakukana tetekera kabiri kirya natamwiminike aire panta nshinangu kibefyo kirya efyo tukita okuya nokubasenda okubekata nangu kibefyo temulandu kabiyeni kateni katibineni namaka yenu yonse namunishibe ni bani apusheni kirya ni pamulandu wakutemwa te pamulandu wakutira ningira okutita lero bantu nalikwata okutemwa bantu mwalikwata okutemwa mwatira ningira okuyalunga mikefintu na uli omwana kashirelo ndemweba ino ine nshita ndemo na bantu ndaya kuchali chiningira okuyachirungamika yo nimwemweba ningira okulungamikwa intanshi mwamona mwamona ngatamukwete okutemwa wakwalesa mumutima wenu ikintu kimu kimbi kira mulengo okwishiba okutira namuluba eryo mulaya nokuchirunga mika kulileisa eryo mlino kuya chirunga mika kubena mpalamano wenu Yesu asambirishe kintu kimochine atirenga maisa kutipa ilo kabili kulia kuli ibukisheringa mulina kantu kumina mpalamano wenu atemwa munina kavieni kachirunga mikeni intanshi nomba nomba mustaishi nopisa twalikwete pali tatu bushiku ukusokololwa malaika tako kuli chena munolu chelo ukusokololwa kwabana bakwalesa nomba ukolesa alelolela ebyo kabiri paista ya mpela ibyo bonse tukemini nakuli wene amalaika tabalubile kama keishi mefya kuipakisha mapalo ngefyo tuchita kama atalile ukuloba elo ningi shiva uko nafumine nalishiva ichiriwe uko nafumishiwe umubembu mwalishiva uko mwafumishiwe nomba ilio tuwasangwa ye na kutwaimi ni nakuchinzo chakwa lesa
oh what a day that will be
oh we ifyo buka bobu shiku
then adoption
elio ubwana ukubifwa nomba lesa lechita ichi pamulimo kabili nomba nga kuti naleta ichikulimwe liena wala tendeka nomba pabese ya 5 ndefaya ukulibelenga atulingile kabela mkutemwa mkuba abana bamwine muri Yesu Kristu umwabele okubekwa kwakwe umwine okwa kupanga kwakwe kawo okubekwa kwakwa lesa ukuchito kupanga kwakwe kupokelelwa ukubikwa nomba chinshi twalechita alebika ulukutalwakwe intanshi aliita ulukutalwakwe
methodist
presbyterian lutran baptist ukubeta yena ni chinshi ito achitile atumine umupashi wa mshilo nokubapela ulubatisho lwa mpashi wa mshilo ndefaya imwe mwe bantu ba pentekosto mfumi echi mmitima yenu
Pentecost is not a denomination.
Pentecost
is an experience.
It's
a Holy Ghost.
Tena mupashi wa mshilo.
It's not an organization.
Ekabungwe.
You can organize. Tikuti
mubunganye mpashi wa mshilo. Takemini nechiria. Nomba malikuwa takabungwe ako mwitachiria. Nelo mupashi wa mshilo ula fumamo fie no kumuleka yu mwepalia pene. Mlino kutuwalira fie okulaya mwamona.
Pentecost is not
a bungwe.
Pentecost
kwava ukwishiba. Ndio kabili lesa apere abana bakwe ukubyalwa kupya. Bulu batisho wampashi wa mshilo. Naishile isa mupepi na wene ilio baisa nguluire. Ukupitra muli ba Nazareni. Pilgrim Holiness. Ndio kuisa mukati kakwishiba kwa Pentecost atemwa ulu batisho wampashi wa mshilo. Ukubwekeshea kwa fyabu pe. Maile okulandira mundimi nokwirula indimi nokubelwa ifyabu pe fyakundapwa nefipesha mano nefishibilo nefipapwa fyatendeke okubakonka nomba benabana bakwalesa benamali bikwa muli Kristu besa mukuba abana kupitira mukufyalwa kabiri ukupyalwa ukupyano kupiribulwa ukwine emupashi wa mshilo kamuba abapiribulwa nakalya mpaka ilyo mapokelela mpasi wa mshilo ilya ekyamalembo ya sosa yesu ayebele petro ipusheni uli onse belenge na malembo yenu alekelelwe pakuketekela muli sikuli yesu aishile bakonka omutumwa yesu amupele mfungulo syakobofumu kabiri yohane 17:17 ali basanguluile ali bapele amaka abatumine kunse batamfishe isiwane fintu ali basanguluile basangululeni tata kupitira muchine chenu itebo chenu echine ndeisangulula ne mwine pamulandu wabo yalya emaisiwu ya mwaya wa misha sana ayo nshatala ukumfwapo tata ndeisangulula ne mwine pamulandu wabo mwalisibali kwete nsambu kukwate ng'anda ali muntu namwisibaitali kwete nsambu kukwata omukashi ali mwaume ali kwete nsambu kuli ifi fyonse fintu elo atile tata ndeisangulula ne mwine pamulandu wabo ndeisangulula ne mwine nalilandile kuli kashimikila omunono mailo ndino kushimikilako mu nsita sya busiku isinono kuno olubali mumbali ya msewo okalamba kabili nali mwipukise pa kintu kimu atile mulina Branhamu lelo abantu banje abengi tabaketekela muli kilya natile abengi muli bena bamafunde mulina tatetekela kilya lelo atile pamulandu wabo owe nalefwaya okumukumbatila mu mukoshi pamulandu wabo mwamona ndeisangulula ne mwine pamulandu wabo owe yesu alesambilisha abaume ikumilimo na babiri okutiira muli bali abaume ikumilimo na babiri balina okusenda imbira nsima kwisonde kabiri atile pamulandu wabo ndeisangulula ne mwine ilenge nimwe bene pamulandu wabena mupalamano benu pamulandu wa muntu mbi mwiwomvya obutunga bwenu butakukusama mwefyo paulo asosere lelo isangululeni mwe bene ikaleni mubusuma mubena mupalamano byobyo mwina kristu umwine mwina lingira okuba lekenu kulanshanya kwenu kube nga mwakumanya omulwanu wenu isangululeni mwe bene pamulandu wabo okwabula okwisiwa ifyo mwinga kita nomba okubika omwana ekintu kyanta nshiri omwana aishire isa aishire ba omwana leo nomba tulesanga okutiira imikitire yakwe eyamulengera okubikwa mu bwana nga takutiira akitire kusuma temwa yo kabiri kyena ni ipentekosto nomba leke nikyemulangisemu okutira pentekosto tekilonganino kibanga babaptisiti abalimu n'abalimi babaptisiti abo abapokerere mpashi wa mushiro katumone okuboko kwenu mwamona nibanga bamethodist abalimu n'abapokerere mpashi wa mushiro emyenu okuboko kwenu nibanga banazareni abalimu n'abapokerere mpashi wa mushiro emyenu okuboko kwenu webisiria n'abapokerere mpashi wa mushiro mwamona lutheran ifilonganino fimbi ifyo ifishaali mu pentekosti nakalya fyali fye ku kilonganino kimo nalipokerera mpashi wa mushiro katumone okuboko kwenu mwamona ekyo kansi pentekosti ekilonganino kyena kwishiba nomba lesa mubikile imwe mu mubiri wa kwa kristu nomba kinshi ikyo akita panuma ili omu aisinikisa mwe bene aisangulula mwe bene n'emisango yenu isuma okunakira kumpashi wa mushiro temulandu ifyo isonde lisosa nali kiteeki amaka nganshi mwamona pantu kilepiribula okuba obwafikansa ine ine napapata muyesha 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 mukine kine muyesha mukine okutontonkanya okutira ndi mubi kilefwayo okuba ikinenga okusakamana kusenda abantu n'okusumikira kuli bena ikikine ikyatumwa na lesa kabiri balina okupiribuka mu nshira imbi n'okutuwalirira fyo okukita ekintu kimu kine n'okusosa okutira n'abakwata mpashi wa mushiro kirya kyabanga ekyakukonawula mu peepi n'okumukyena mwamona mulandu nshi alamekera ku kintu kimu kine gakirya abaana ba isirayiri balefwayo imfumu pakutiira imfumu ningateeka pali bena n'okubalenga okwikala nga bena amori nabena amaleki nabena perishiti Ushemu alishiba wakashana ukutila chilubo ukufuala matoloshi. Ushemu alishiba chilia. Ushemu alishiba chilubo kubeye mishishenu. Ushemu alishiba chilubo we maome iwe ukutuwalilo kupepa fuakano kuchita umusango chitilamo. Ushemu alishiba kutila chilubo kuliwe kukanawa umulume wanganda yobe. Mkaisho wenga kwata kachipia kanono nokusunkira pamwinshi kabiri utila umutima obe upalwe mutemwe kwa nalabwe lafye nyemwa lishiba kutuwa vashani kangalira kunganda ya kwalesa hiyo tekuti utunguru lene nganda yobe we mwine kia chichi nkanganshi nyemwa lishiba nkashi ukutila umulume obe temulume fye obe lelo nikateka obe lese fya sosa.
Because that the husband was not deceived, the
wrong was deceived. Kabiri imwe bakashimi kila muri no kutwalira kulengaba nakashama pastors na bakashimi kila munku tashenu ukwishimo kutira ichebo cha kwalesa chali cheba ula muri no kutwalira kubonkya lilya ishina tata mwana na mpaswa mshiro kubatishamo ibyo takwa bako ile mbona nguri mweli nono kuri chena muri bayibele. Ndefwaya akibisho kwa tema omuntu omo kunangisha hapo omuntu omo muli Bible hata lileo kubatishwa mwishina ya kwa tata mwana na mpashi wa mshilo. Ndefwaya omuntu omo anangise omuntu omo hata lileo kubatishwa mwishina imbe kunse keshina lya kwa Yesu. Lelo Yohane tali bali batishiwe kuketekelo kutila ali mkuisa leo tamaishiwe ali nani. Lelo lili ilio wa mwene chilia bali ishile nukubatishiwe na kabili mwishina ya kwa Yesu Kristo. Ndefaya omuntu moku na nalipusha la Assemblies of God la kashimi kila bambi ba Baptist Presbyterian nefintu vyonse tekutiba lande palwa chena.
I want to see
the scripture.
And then I'm a fanatic.
Eliyo kabiri ndi wafulungana. Eliyo ndi ishilu. Chitonton kanya ndi umuntu wapena. Pamlandu fiende shokumweba ichine. Nomba chiria. Chiria chishinka wa mnina. Kwa umuntu aipela onse kulilesa nishi mwashitisha. Ita kusungila ko umwa kusungila ifilio. Nempa kuilo. Imwe mwari. Mwari kwa kumbali. Muli chikumbwa icha ivela. Ingama itwa wano na wasalwa. Awantwa mengi vale itwa. Mula pokelo wite mumutima wenu. Deche tekela lesari ntemwa. Deche tekela ala chichita. Lelo munyino kutila ulino kubafye uwalu vasana. Gabon sabashala. Bantu bagesa kulia uliabu shiku nokusa shikulu. Nalita mtefi wa mwishi nalienu. Nalichita ifintu fionse fya shala mwishi nalienu. Nalikwete ukulonga na kwa kundapa. Nalishumi kila mbila nsuma nalita mtefi wa. Kamili Yesu atire. Mapo pano isha kuishiba nokuishiba. Bumi munda. Ni uyu uchita ukwe kwa kwa tata. Chinshi ito abantu tekutiba mwenechi. Nomba ninchi bachiria. Chileocha. Kabiri ine. Chile chipiribula okumu mfisho obubi. Chile chipiribula muli ilianshila. Elo munyina ine. Tumoneka kuline kwa tuli. Tulikumpela yanshita. Kabiri lesa. Ale pokrela kutantika mchipulo mulukuta. Mumubili wakwa Kristu. Uwakwe. Nomba tabaka vya vengi sana, avika mumulia, nalamu ewe chicha kwa ambilako. Matila uwe chisuma, nino kubayi mpendwa ikalambanga nshi. Elo alikuwete miaka makana mutanda, ya kubafumiamo na bo. Nibukiche nukututubu kakukesa kabili tukeka tuwa, pamona bo. Ama nono fie mulibena, mwamona, mwaini kusilo vienu, mkwa nkupianya. Ilolekeshe ni mwewe ni nukumona ichilubene. Mwamona, na mwona fye chiria, itaba obu afya, ninji shiba chiria, chintu chakosa. Ilo mnina, chena chishinka, ita kwa lesa. Ubwana, tulingi loku baba bili manga nishipari lesa. Tulingi loku ya akasura nobu shiku, chakulina nguchimo, ichilingi loku tuiminika. Kabili tulingi loku baba suma sana, kabili awa wamisha. Kabili nechongwe sana, kabili ukubanga Kristu, mubu miwesu. Tisendo obumi obwakira busiku. Yesu atilemo nenichananika wa mumpanga. Ibyo bamena tabachuchutika nango kupikula. Ewonde mwema na tinango ni Solomon kata kwa kwebonse tasamikwe nga umo wa muli aba. Solomon ali kwete mingira iyo ya samikwe na kolokondwa musuma nefya kupikula nefintu. Lelo chiria chiria tatachi tile chiria techo alilandapo. Bakutila chana nikakule alingilo kuchuchuti kaka suwa nobu shiku. Kuhishito olefwayo kuhishila kuno kumpela inono ya mushirwa. Kata kila walunga mwaka kusuka kwempe. Nikuisa uko mubembo. Ulio usha chetekela. Kabiri no usha shila.
The man that hears the word refuses to walk in it.
Umuntu umfwa ichewo. No kukana ukwenda mulichena. Nomba chishi icho tulino kuchita. Mwamona. Nomba chiria. Ichinichi, nomba, luno, lukutalwesu. Nimbinatu kwa tabane atemwa ave ni masano pakati kesu. Lelo, luno, lukuta, ndesa mbilisha imwe. Ichilea pa matepu, ndefwa ya bantu. Abo mfa kumatepu, ibu kisheni. Ichi, chakulu kutalwande. Kunse pakati kabantu kuri andesho kumuntu watekanya. Ukubeba tiria okwesho kuikala hapo winga. Balilako mumano ya waya nono. Aya mkaka wakupangafye. Nelo ilio chaisa mchine chine kukulete chine, veke ni tutilete. Ukwana ukubikwa mchipulo. Ikuisa ukobali, nangenu kobabelele. Nesa ukuita vana vape kumbali, kukusokololwa. Kabali ingilo kukosa itebo chimoparwa tena, mulemo na fintufimo pia chitike. Ukubikwa umwana wakwe mchipulo ukumubika mubutantiko fidia fine fine fintu fimo fine. Ena lite mungambu nga nsichebo chakwe chilipye ituma ngeita kwa malaika mkalamba. Itawamisha umwana yeo pokelelwa ukubikwa panchende ya sunguka. Ukubikwa paria hafele mingila imbi. Apiri wile mimonekele yakwe. Kuhisha kwe chokusefi atire. Uyu mwana wandi. Ukutula nomba. Ichilolo. Ena. Nikateka. Ena ni mtungulushi pa fitu pyandi fionse. Fionse fiona kwa tafya kwe. Kuhia chishinka. Ena kutuwa wekela kunuma. Kuchintu chimochine. Ela Elohim. Elohim. Mwamona, ukuhava, uhava pomwine. Elio kabili aishulewela, ukupitila muli Yehova, uyowa lengele chintu chimo. Apele omuntu mufu mpesonde. Mwishito, tulele lapo, ukusokololwa, isonde lileteta. Katuye kulichena, no kuchivelenga. Chisuma, atulingile kavela, kukuhava na mwamwine. Mwavele kube kwa kwakwe, kwa kupanga kwakwe. Kukuta shiwo bukata uba kusena mina kwakwe. Nga kusena mina kwakwe ni chinshi. Yota kulava ilio talava tata. Kukusena mina kwakwe. Kukutemwa kwakwe. Hailengela umwine umwana. Pakutila kuingaringi wakavela. Kukupokelelwa kwa vana. Kukuta shiwo bukata uba kusena mina kwakwe. Mwamona. Kuko atulengele kukupokelelwa ko mo omuntu wate mwikwa waba ni Kristo atulengele kupokelelwa musango nshi kuri wene musango nshi tuingira muri wene kumupashi umo bonse waba tushiwa muri wene weni
we have redemption.
Muli uyo twabera nokulubuka. Twabera nokulubuka kupitiramu. Mulopa wakwe kulekera kwa MEMBU. Mutango nsimwinga shimikira kulingirwa kabera. Sontera kabera kwa kwalesa. Nokutanchikwa. Kanope kuli chikonsolwelo. Ichalubembu kumo. Chitabele ifi. Chila mshiku. Muna pange chulubo. Chila mshiku. Muna chite chulubo. Nelonga mwani kiawa chipia chipia. Mwa umiatemo mwa nakashi. Nili afye. Nga mwa pange chulubo lesa. Ale shibo kutira. Mulo mfobi palichena. Kuti mwa imi na mchi nso chakwa. Chawa kateka Roosevelt. Atemo uli wanseno kusosa. Di mchi fulo. Lesa mbele ni uluse. Palichi chintu. Chinshi, kabili kulia, hekuli chikonsolu elo cha mulopa. Mwane nukutila ai, M-E, M-B-U. Umubembu, mubembu, kabembuka. Lelo lukuta, lulabembuka. Lula chitai chilubo, lula kwate tontonkanyo, ilia lubana. Ukwele nganyo kwa kulubana, lula pange filubo. Kulitele ntenta, nga kamwa nakano na kalenda. ukwesha okusambirira ifya kwenda ena taishima fye ifya kwenda bwino na nomba bantu mulumbe ndo fye umunono eno twali kwanto kuboko uko kwisa mukumone kangatwa kula tukula nokutwiminika nokusosa tampulo lulu tampulo mulu yu musango we mwana natwimya fye nokutuma patna tupange ekirubo ena tatuma mpako kufwa bantu tulesho kwenda ali tutemwa gyebyo twatemwa abana besu umwine mwine tatu umwine mwine tekutome umwana wakwedi walesho kwenda nga wila panshi pamushiri ukwisa fye ukufika pali ya nokuboko kukulu kwa maka nokumwimya nokusenda maboko yonsu ya bili nokumwikata kusosa uye musango wakuchichitiramo we mwana ule endangefi uye musango lesa chichitiramo kulu kutaluwa kwe alesa nokumwikata mkuo kwa kwe ukumwimya nokusosa enda ngefi we mwana pano wila bila society ngefyo ulelande echi ngefi nomba chile sakamana ifyo lukutalu sosa ifyo ulia ale sosa ifyo ulia ale sosa ule chisosa ngefi ngefi ichecho ngechewe chandichile chishunikira ikale nikena chena ende na chena ikale na chena mistakama na fiyo mtuli wansale sosa ikale nifena chena ende ningefi uye musango utampu ilamo intampu ilo shobe membu shesu ichikonsoluelo ichakutemu hapa membu shesu ngate ifyo ngata tuata lile kukwate shuko kisiyo tuingaba hapa kikasha fye muli jena ifyebo mwabelo kuchinda miwa kusina mina kwakwe uko a afushishe ulifwe ngati chinshi ukufusha owe mwe uko wene afushishe ifimi na ifikalambe fya kwena afushishe ulifwe umano yonse nokushirimuka kushirimuka amano yonse wene afushishe kulifwe nayo samano yeso nde amano yeso nde gawele wele kuli wene kabila amano ya kwalesa gawele wele kwisonde gafili ya kasuba nobushiku kamote kutika suminishanye nokubiye eno hili wa kasuba katende kwa kubalika kabilishita ya kasuba ya isa obushiku bula sarangana ukupuma kuchifulo nechifulo kamili ilio lubucho uluambila nsuma watendeka kula isamo yonze finti fieso nde fitende kwa kula apwa kabichishi icho chichita alafu sha ulubucho waka suba babana bakwe kukwendela mpashi ukutumulu wana mpashi wakwa lesa mwingi wakusena mina kwakwe nukushiri mtakonse na amano ukwiluka nukuchenjela kukwishiba ifya kwenda mule mwana kutila chirubo yena vena machenjela ifyo mule chita ifyo mule nga chena chirubo chenjele nifyo mule paramina kulichena mwamano parameni mupepi haba shiminkisha mchino kutila na mwishiba ifya kuparamina kulichena haba chenjela ngensoka haba bulakale mangenkunda Tidia, kepyo Yesu asosele, owe, ibifintu, isu mamwe banandi. Kutuwa ikala posye, akasuba, nakasuba. Kusitafya wama, kushirimuka, amano, alipipusha kulifwe, kupipongolola, na kutupela, ipinono, elu asendele ipingi, ipiafula, no kutuwa lila kula fipela ngafiria. Afushishe kulifwe amano nokushirimuka kwa kusena mina kwakwe owe kusena mina kwa kupapusha ifyo chawama ichiunda nomba ukwafushishe kulifwe mumano yonse nokushirimuka pakutulenga tuishiwe chankama chakupanga kwakwe ikulivani alelandako ikulonga nino na papa atala mwinane mwitonton kanyandele tapansi shironga ino chenu chile chita ifyo kesho kumwema chari chintu chalubana icha kwambila po Yesu atile kabiyeni kabile nimbila nsuma tuwalide no kupanga ifironga nino uye mlandu wine katuwa chikwatila tulendo kukonka mano ya muntu gakaufi ni alibukile chuishi na rimi netekale sana panshinshi ya muntu mkalamba kalungamika o mkalamba kabina tonton kenye ifyo hali o muntu mkalamba ifyo hali chisuma chena nshachite charni John Wesley kabirina entontonke nyenga John Wesley kutya makuli yinsinsi lelo nokumona emikitire ya lukuta lwakwe kutya wensoni peshina lyakwe John Wesley ali muntu wabulesa ekyenge ekikumpwirwe ngebyo alekiyita John Wesley ali muntu wa mushilo mwatetekere muilesa kabiri ayendera lutampulo na lutampulo okukonka wene lelo pano majoni afile batile walapanga olukuta kuli John pakutila tuinga kwata olukuta kabiri twakula lwita olukuta lwa methodist pamikitire yakwe yakusangululwa kukuba omulimo wa kibiri wakufenamina elyo baishire panga olukuta kabiri lelo bali abantu abalukuta balakane bintu byonse ifyo John Wesley aimini nepo John Wesley anshimikile kundapwa kwa bulesa. John Wesley achetekele muluba tisholwa mupashi. John Wesley achetekele mukwekesha kwa fyabu pefyonse. John Wesley Martin Luther abengi bali abantu abakalamba balandile mundimi nokwilula. Kabiri lelo kuti mwalandila mundimi mulukuta lwa Methodist ate mulukuta lwa Lutheran bakamutamfisha panse. Wafyanshi. Mukati teka nshitairio tulingilo kubika abana. Wafyanshi. Bali pyanishe chintu chimbi pantu. Kaba ishiba ichankama chakwalesa. Kabita bakatale kuti ishiba ukupitila museminari. Kambele ngefe chintu chimo pano kushe. Chilipe wino. Chinsuma. Katupidi kule nomba ni mkwate chintu chimo echile mbirwe pano. Katusange pyo Paulo nomba pano uyu pano kasambilisha uwa imbila. Na tule ya kumilimo ya watu mwa 9-5 bali miniti fye.
Listen to how Paul got this revelation. Whatever happened. Now in Acts 9, we start reading like this. It's a Sunday school class, so why not read it?
Mukanji shibishelio ndi kunseka. Nilo Sauli achiri ya letu saila mapange ya kari. Owe ulio munono wa muna utari. Wachipyusano muyuda munkalwe. Kukula ipaya. Kubasambi wa kwa shikulu. Haile kuli shima pepo mkalamba. Nukulomba kwa wakalata. Wakuya na wakutama seke. Kuma sinagogi. Ukutinga sangalamo. Tenya mkubesa lila. Nakutina masanga fye mune, ifyo ndino kuchitakuli vena, mwamona, nakutina masanga fye.
But he was predestinated.
Lelo alingirwe kabela. Mwishilisha nukutila ulia chakorwa kunolu bali, alingirwe kabela kumweo. Mwishilisha nukutila ulia chendende wakale uote kuti mlandeko. Mwishilisha nukutila kuposhanya muminwe panono, nukumuita kuchali chite kutichipango wa shila wakwale, sakufumamuli ena, kulia mwukata. Kiyo mishibeshani ingatava. Chilia echo tatuwa ishiva. Kiyo chilia mulimo wesu. Omulondo wesabi. Ani kilesu mumuli bemba. Nukuli tinti la kunse. Ale telefiula. Isabi. Pamalinto. Inganse shamumenshi. Nafyonse fya shala. Lelo fimo. Mulifye na fyari lisabi. Kena ta ishive. Apo selefye sumbu chilia. Echo tuchita. Mwone ni Paulo. Nokulomba bakalata bakuya na wakuta maseke kuma sinagogo kuti nga sanga wamo hawa yishila hawa ume atemu hawa nakashi akava kake kabiri nokubaleta ku Yerusalemu munyina ali wakalabana sana awe mukwenda kwakwe pakupalami na kuta maseke olobo utolwa mumulwa kumikisheko kubyata ukumu shinguluka kulia kwa ishile shima pepo kulia kumusebo Dr. F.F. Jones kabiri atile kuliena ule kabira o ukuishiba kwa seminari nomba we mwana kabiri ndeche tukila lesa alinoko kubonfya usheri ya tekutili mwoneke ilembo ili ya kutinya ukulibelenga filafine nomba chili ya chili fienge chikweche fya mano chile sose chiku kusekesha chili ya ni chifwe chili ya chili fiecha mano aye ngingefyo tufumyamo mulichena ilelo na uishibaba nokovali umwana kashumusuma ndeche tukila kutuwa baka shimikila umusuma mwone ni chachitike. Awe mukwenda kwakwe pako palamina kutama seke olobo utolwa mumulolwa pumikisho kubyata ukumushinguluka olobo uto atendeka necha kupapusha olobo uto kufuma kumulu kali awile banshi nokumfeshi wile mweva sauli chinshi ndamatila awe atile mweva nishikolo. Na watile kuliwene, ne Yesu untu iwe olelamata. Kaya afya kuliwe kupanta, pafya kusoswe lako. kabili ena ali tutuime, kabili chali mupapuishe, kabili atile, shikulu chinshi chomlefwa ya ino kuchita. Nao shikulu atile kuliena, ima, no kuingila musumba, emu kalangwa kuliwe, ichori no kuchita. Kabili ala umeba endele pamonankwe, kabili bali tuwalilile, kabili basangile omonto. Ananias, kulili enchende amwe nechimonwa, chonse ita kupapusha. Kabili sauli umukote uliomulumendo, uwakale umunkalwe. Uyu Ananias amwe nechimonwa, alolekeshe munganda yakwe, alinikasesema munganda yakwe okula pepa. Kabili amwe nechimonwa. Ena shikula landile kuliena kabili atile. Kuliko muntu leisa musewa kulialubali. Apo file fienga akasusu. Kabili shinali yakwe ni Sauli. Ni Sauli wa Kutasos. Atile shikulu ningu mfaifi ntufi kalamba. Mwintuma jimuntumu nono. Mwinyesho kuntuma kuliwene. Atile elomona mumusewa leisa. Na chimulange chimonwa. Na chimone kila kuliwene mwintumba ya mulilo. Nimule ngopu kwa vye mpofu. Gefyo ingaba. Kabili na chimu pofisha. Nukumu maula. Hidiyo nshila pange chintu chili chonse kufuma muliwene. Mamona na viona wila masambilo afya ulesa yonse. Na wishiwa enari umuntu mkalamba mulilu molu wa shiria nkuta kulialubari. Hali kweteva jigiri ya wa misango hili ya putana putana. Tale faya ukuwami nishapa chintu chili chonse. Nelo atile ito na achitile kufifumya afye muliwene. Jatari ya chintu. Katali kubika munafimbi muliena. Nelo kufifumya muliena. Jetonton kanyavuri ya babo kwafte na bashima pepo beso abengilelo kumyeni muri imwe bagutaleza ingabika muri bena mpashi wa mshilo kumyeni mo kuri atile na kabidi atile shikuru lelo ichi uyu muntu wabi pasana atile lelo muneni alepepa nomba walaya kupita mumsebo umo kabidi walaisa pakafuka uka upite pali kali akafuka uka kukwa kusokabidi uye kuisamba kuri no kuba kwengande ya buta unine pamuru no konkonsha pachibi na rafye mulya muchikulwa kulya kwinefye ekobe na baile musanga nika indu bishobe pali wene mutwale kumma na kutamaseke no kumubatisha mwishina ya kwa Yesu pantu de kweba ivyo ndinokupita ena ali nokutula ifintu thingi pamla ndwaine pantu ena ninkombe yandi kwena fyalo amen. Nisuma nomba wele ni pali miniti shikulu nomba li shikulu nshini inga yako nana kweba ifi ya kuti tuchite na tuvele ngefie abena Galatia no kutusanga ichikonkelepo fechipandwa ichikonkelepo okunu mafye katusanga abena Galatia 1 kabili tutende kapa vesi ya 10 kabili katusange li shikulu nshi Paulo aileko niseminare nshi kabili mawako ya kwani ayabikiwe palie na kabili owefi onsefi achitike abena Galatia chipandwa cha 1 kutunge nshitaka tendeke palwa kupilibuwa kwakwe vesi ya 10 mwishe nomba ndefaya ububile kubantu atemwa kulilesa nari mondefwa ya kutemu na abantu mwa mchiri ndete muna abantu nomba nga nshiri mwisha kwa kwa Kristu. Owe mwe leke nchenso sakantu kamo akanono iyo tatulaisa pali chipano abina Galatia 1 sendeni chipandwa cha 8 kumanga maishiko kutila Paulo ali e ulio wale ngeleba lia abantu kubatishi wana kabili mwishi na lia kwa Yesu imini mwema tumwa 19 mchine ali chitile asende fye pano no fye pamulo pano besi ya 88 nelonga ni kwebe na temwa ni malaika wa mumulu onze obila kulimwe mbila nsuma yale kana neyo tuwabili kulimwe abe wakungwe chilai kwenichi kukwisa uko inga tuwala imbila nsuma Paulo besi ya 9 kipiomba lilepo kutosa na nomba ndeso sana kabili ngomu ntavila imbila nsuma yale kana na yoma umfile mwapo kirele abe wakungwe chilai. Gaina ni malaika mkalamba, gaina ni bishop, gaina ni kangali ya mkalamba, gaina ni dokta kampanda na kampanda, onsenga nani? Gaina tashimikila ulubatisho, wa mumenshi mwishina liya kwa Yesu Kristo, ulubatisho wa mpashu wa mshilo, tashimikila kubwekesha kwa fiabupe, kukwisa kwa Kristo. Yonse fifin tulekeni awe wakungwe chilai. Galesho kusenda itewe chili chonse pano. Nokutoso kutila chali itakubushi kubumbi. Nokutivika pamano ya maya pia ya kampuka. Hayo tuwa sambili la kusemina leimo. Lekeni akungwe chilai. Katutuwali lile. Tumone fio Paulo achipokelele. Tumone umusango fio ndesho kulanda kuli mwe munolu chelo. Nomba ndefa ya ubile kubantu atemwa kulilesa. Nelimo umfaye kutemuna abantu mwa.
nga nchiri ndete muna abantu na nomba nga nshiri umusha wa kwa Kristu. Musango nshine nga subila ichintu chiri chonse. Musango nshumuntu utemwalesa kabilika shimikila makamaka asubila kuchite ichintu chiri chonse. Lelo ukupatua kumuntu. Abantu baka kupata. Chisuma matile. Yesu atile nga malanjika shikulu uwanganda. Dishikulu umukalamba waimwe bonse. Ine wino winga bomba ipesha manuwe pingi no kushe pingi na mpashuwa mshiro kuchila imwe wonse pantu ni nkwata umwisuro wonse muri ine. Kabilinga mari njita vese buli chipule mwimwe waka mwitashani. Neno atile mwitonto mkanya ite wa mkesa sosa pantu tachakabe nimwe ulelanda chikala ni tata uikala muri imwe ukalalanda parili anshita. Ikale nipiene chebo.
Ahi.
Kabili ena, yo ena apishisho kule mbebu kwa atile, gomuntu onse, ukasende chebo, chimoku mamuli libuku, atema kulunda kwe chebo, kuli chena, uyo wina kafumishu wa mamu ibuku ilia mweo kuli ena. Esa tuafikirisho kuikala na chena. Nomba, besi ya konkapo, leke ni mbelenge nomba, leke ni mbelenge mkwangu fianya nomba. Awe nde mweva, ekutila kumusenda kubupingushi.
I certify you, brethren,
Mweva mweva mnyinane na timbila nsuma yonavirile teya buntu nse. Nomba nshiriri mbi Methodist Baptist Presbyterian na temwa Pentecosto. Yonatarile ya kumuntu nangula pantu ine taipokelele kumuntu iyo.
Neither was I taught.
Kabirisha sambirishiwe iyo. Na ipokelele kuma kumuntu, teku seminari, teku li doktor, chefi abulesa, teku skuli ya mazambirilo, chantari loku ipokelele muli uyo msango, chantari loku isambirisha muli uyo msango, chantari loku isanga muli uyo msango, chantari loku isakuline uyo msango. Msango nshia ishilekanshi paulo, chantambirishiwe. Lelo na imwene mkusokolola kwa kwa Yesu Kristu. Kiliyo Kristu, aisokolwele, umwine kuline, kukutila ali umwana wakwalesa. Kiliyo iliantumba ya mlilo, na uwilile kwaline uliabushiku, na atile, nimwea nishikulu, atile, nine Yesu. Nomba nalamu langisha chiria, chiria itachitike kuliena. Nomba, inoine nishitango muntu alikweto kuishiba, kutibafuwayo kumupela imiaka ikumirimo, kukusambilila ichi Greki. Kabili imyaka ikumirimo na imbi ukusambilila ichintu na chimbi kabili palili anshita ni nshi aya. Tolekeshen. Na ipokelele kumuntu iyo. Kabili nisha sambilishiwe iyo. Delo na imwe nene mkusokorola kwa kwa Yesu Kristu.
Far. Ye have heard of my
Maumfire. Nivele ya ndi ya kale. Mubu yuda. Nali doktor mkalamba mune. Nali bukwete. Asambilishiwe kuli Gamalio, kasambilisha uwa ishibisha uwa wakwete mchalo. Jumangama ishibo kutila Gamalio ari umo umukalamba, kasambilisha umukalamba sana, emkwai. Mkapepa wandu kwa chiyuda mune, naribu kwete kulia. Nari ishiwe fionse fya kukosa ishumino chava tumwa, kabili nafilia fionse fintu, mune muna. Nari ishiwe fya kukosa ama pepo yonse ya luchelo no kupala bantu, mamuna. Ukuti naramete ulukutalua kwa lesa ukuchishamo no kuesha ukuluona ula. Ipyo na eseshe ukulesha liriebu mbaili ya waka kunkuluka wa mshilo. Mamona, mamona. Kabili nalundulu ike muli buka pepa kwa Yuda. Nali umuntu mkalamba mune mchine chine nalilundulu ike. Nalibalangishe kuti nalawisha panshi pantu nalipeye Stefano. Kabili nefintu fimbi fingi ifyo na chitire. Mwamona ifyo na chitire. Ifyo kutila nokuchishamo alilamete. Nalundulu ike muli buka pepa kwa Yuda ukutisha bengi. Aba nkulo yandi muluko lwandi. Bakuwa wapimpa kuchishamo, ifia chishirano, ifia kukolwe fiyabo. Nomba yukushe ni techebo cha kwalesa, ifishirano, fiyabashibo. Fishirano, fiyalukuta, umashu yambi. Ndemuna nali Methodist mwine mwine, nali Baptist mwine mwine, nali Pentecost mwine mwine. Owe, efyo mwaba, ndepo yukubalesa mwine mwine. Chiria echo, mwamona, kisuma, ifishirano, fiyakukolwe fiyandi. Melo, ilio tasekeshe, lesa. Owe, owe, Paulo, pano waisa.
Uyo wampatwile mifumo nyakwa mayo yo wandeta pano patalo nokunjita mukusena mina kwakwe yo asobolwela umwana wakwe muline kirishani chilya okupansi wa mshilo muline tasekeshelesa kukunsenda wampatwile mifumo nokumpela umwana mwaume mwala mupansi wa mshilo mumusango wa mupashi muline kukuisokola umwine muline owemwe ine ine ndechetekela ndekwafye kupunda panonofye tolekesha leka nkwele munyina Dio ta se kesheleza. Oh we! Hallelujah! Dio ta se kesheleza. Tata chakolwa. Mayo lesa kupale, mayo shileso se chintu chabipa palimwe. Lo mayo shenda ino kuishwe chintu nangu chimo. Palwa kwele sanga fria kalulu aishwe, pansa pato shame ishima kasa. Kabiri tata, walela na kolwa, mumisebo. Kabiru pamula nangu ni nsapato isha kuya na shoku sukulu Nemi shishita li kupikamu mko shwandi Kabiru umutu onse ali mpakile pantu nari umwina kente ya kiani Kunoluba li mwindiana Kabiru hivyo we, hivyo chali keshikope, itanunka Melo tase kesheleza Amen Tase kesheleza wampatu ile mwifumoria kwa mayo Kutenga soko la umwana wakwe muline Pakunenga kapyunga wachebo Uyo winge karafyo kulunga mafye mulichena Uyo winga langise fimonwa Nefishibilo, nefipapwa, nefeshamano Kabiri, oh we mwe Mamona ito wene, alilanda po Tase kesheleza, ukutitachiria Umusangonshi, ukukisheni Koko, nandeli besi tikinomba Ukukakolu ena umwana wakwe Muline, ukutimumile Kumena fialo Idio line Shai pushenye Nolukuta Kata liloku ya kuli bishop nangumo Noku mwipusha fio ningilo kuchita Kata liloku ya umubili nangumo Nomulo paka mungu wakalikonsa Tema ichintu ichili chonse Icha shala Kata liloku watapo nangu chimo ichintu icha kuchita na vena Shai kushenye na ubuntu nseno mlopa. Kabiri, shani inokuya kuyerusalemu kulibonse. Bashima pepo wa bakalamba wa mushilo. Kabiri na bashifwe wa mushilo. Kabiri bonse baria. Nokusosa nomba na mwishiba. Nalipete chimonwa. Shishi choni ingilo kuchitaparwa chena. Nalimwene waparwa shikuru yesu mchimonwa. Vatile, umamo muno iwe chinshi. Iweka kukuluka wa mushilo. Yesu machinshi chashitike kuli iwe. Iyo. Nalikwete yon sama digiri ya wecha kwa ambilapo. Nakwete. Kabili Paulo atile okulubali. Kutinami langisha malembo. Aso silo kutila. Aishilela wako efintu fionse. Ipi atali leo kusambilila. Nukutipenda efintu fiafye. Pakutila engeshi wa Kristu. Owe. Kabili nshani inokuya ku Yerusalemu. Kuli ya waba ambilepo kuba. Aba tumwa. Nero nalile kwa Arabia, na kabili na welele, Damaseke. Eni hapo papite miaka itatu, nalini nena ile ku Yerusalemu, kukubempura Petro, kabili na ikere na nkwe nshiku ikumi, na shisano. Kabili, hivyo tule tuwa ila kuberenga, tule sango kutila ena no mutuma Petro, tabata lile ya wamuna napo, mubumi, tabata lile ishivana, umo no mubie. Kama talile muna napo, umo no mubie, lelo hivyo la ishivana, Sile chapamo, pale shimikila imbila nsuma imo ine.
God's got a school.
Lensali kwa teskolo, muamona, iyo pano Petro, haimbi nine pabushi kubwa Pentecosti, ati, la pile ni chama mwimwe, mkubatishwa mwishina liya kwa Yesu Christ kukulekelo kwa membu shenu, mukapoke ila ichabu pe umpashwa mshilo. Filipo atile uwe, ifyo iti chabe chawama, ningilo kuchitapwe chintu chimuna ine, kuliaku, ningwa tobu ite, kuliaku Samaria, aile kulia no kutendeka kupelo obunte, mumusebo, ikitu chanta nshi, umuntumulu wene alishile, abikilendu pisha kwepali wene, kabili, atendeke okutolo kano kwanga, atile ubukata kuliresa tulipano, atendeko kukwata okulonga na kukalamba. Atile mwebonse, mlekwai kwa mpaisu wa mshilo. Atile, ito mlingilo kuchita, mlingilo kubatishwa, mwishinalia kwa Yesu. Eitu alibasendele tila umo, unse kulia, nukubabatisha bonse, mwishinalia kwa Yesu. Atile, isa kuno Petro, nika indukishove palive na nomba. Kabili bali pokelele mpaisu wa mshilo. Petro, Kulia kunganda kwa koneli, umusango mwine. Paulo, tata liye nangu kumona kwa tema, tau mfilepo nangu chimo, paluwa chena. Jeno apitile, kumasansa maya efese kabili, asangira basambi wamo. Asangire kashimikira, wakubaptisti alini Apollo, ndubuluira, wapiribuluwa. Mwachenjela, uamano, ukutende chipigwe chakale, nukushimikisha, kulichena ukutila, Yesu ali, mwana wakwalesa. Emkwai, ali muntu uwachenjela. Kabili bale bilikisha, bali kwete kusangalala. Emfyo, bali bele ya sosa. Selengeni chipandwa cha 18 na 19 cha milimo ya batuma kabili mumonenga chiria tachirungeme. Bali kwete kusangalala, bale shanina mupashi, nokulabu tukaukunoku na mwishiba. Paula atile, elogu shema lipokela mpashi wa mchilo, ukutula ilio mwache tekele. Kabiri, kuli mwema mnina ba baptist avesho kuingisa chilia pa mikolo mino ya bantu. Kabiri mwachile, iti griki chanchendekelo chitila ushema lipokele mpashu wa mshilo kutula. Atema ilio, mwache tekele.
I challenge you to bring me the Greek.
Temu konkomesha kundetela iti griki. Nalikwata iti griki chanchendekelo mufintu fyandi. Kabiri nalikwata arameki na yena. Kabiri iti hebere na choo. Chila chimo palipie na fisosa. Ushe, malipokela mpashu wa mshilo. Ukutula, ilio mwate tekele. Uchitetekelo, mula pusushiwa. Chili achitetekelo chenu, mulilesa. Umulopa, ula msunga vansangulu kakukuma, kulube mbupantu, ula panga ilambo. Umulopa, kama pususha. Umulopa, ula msunga vansanguluka. Mustosa shanu kutila malipusushiwa. Uchitetekelo, mula mpusushiwa. Kabili chilia, nikukuishibila kabela kwa kwalesa. Ukumuita, mwalipusushiwa. Kabili umulopa, ula pange chikonsoluelo. Chila nshita, kumusunga basanguluka. Elio kabili kumupashiwumo, mula batushiwa. Mupashiwa mshilo, mkatikese nge, elia bachetekela. Kabili mkatikese nge, ya mpashiwa mshilo. Ukutungululua na mpashi. Ukubombezi shibilo, nefapua. Weleni, ukulaisa, ukulolela ichintu chimo. Panono fye, tulino kuchikwata. Ndesu vila tulino kuchita, nangu chibefyo. Nachimwewa kunjita pari nshitabushe, lefe fini. Yachitiko kuba na chilole kesha pari chena. Jishu vye limo, ya temwa ya lino kuchilapo. Chena chiri, chinono kuchilapo. Jishita ntali nshiri pusukilo lipua. Kukufika lilari, lipusukilo ya msango shani. Kukufuma kulukuta, kuya kulukuta, kukufuma. Katupili mulewa hebele 9-11 pari miniti fye. Ukurolekesha fye, yeo kumuona kukufika lilari ya ma miniti fye ya nono. Pilibule ni muibuku. Yaba hebele kabili lekeni, lekeni tusange kufika mpaka lilari, lilipu sikilo lipua. Katumo nilipu sikilo lia msango shani. Katulele nge yaba hebele 9-11. Nelo Kristu ilio aishleva shima pepo wapisu maifikesa, apitile muihema ili achilamo kubuka lamba na kukupililira, ilisha achitilwe kuminwe. Bukwe kutila, nomba uyu, nikasambilisha umo wine Paulo, mamona, jeria mkulengwa, ukulengwa kuno. Apangulo mulopa wambushi, no wavana wangombe, kano mulopa wako mwine, aingile mofye, limo. Mikuinga, umo, umashila, no kumona, ipusukilo ilia mulungufye, ipusukilo kukupuputulwa, kukakonkapo. Ya msango nshi.
Eternal redemption for us.
Chidubu na Yesu. Chamuya yaya.
What's the word eternal mean?
Ngeishiwe umuya yaya. Bipini mula nshi. Uli Kristu. Kanuma ilio na chetekela. Nakulu muntu ingeta Yesu Kristu kanofye kumupashi wa mshilo. Encho kanshi, mwaba mabumba ya tatwa ya bantu. Haba chetekela, haba itungo kuchetekela. Naba chetekela. Lelo, hawa chetekela kumwewa mnya yaya. Vali ingila, umalubansa. Mune ni ili hema ili akale. Nichinshi, chintu chanta nshito vashitile. Vali ingila, umalubansa, umuinafyalo. Nicha konkele pochari, chipa ilo chabutale. Apo vale sambila ilambo, pachipe icha golide. Nicha konkele pochari, ukuipaya kwe ilambo. Kabili kusansa kwa mulopa, pachipa ilo.
Then once the year.
Elio. Umukumo pa mwaka, Aroni, ukusubwa, na chinshi, nechinunko, charozu wa Sharon, Nama kutaya wa misha, haya kwete chinu nko isuma muliena. Bale yetila, pamuto wakwe, nukupongolo kela petelo, yela yali akwe. Mwane nito yu muntu, ale ingila kunuma, ya filefi pembe. Umukumo pamwaka, ukusenda kuntanshi yakwe umulopa, wakutuwala pachipuna italuse. Kabili ale senda inkonto yakwe, nukuituwala monokuilava umwaka umo. Kiyo wawelele, mukibula, male ikonkela, nyali baluile, nukukwanta amaluba. Inkonto yakale, yo nalimavi kilepa miaka, ama kumiyane mmatololo, ya ekele mulili enchende, ya mshilo. Mwaneni, iliyo wasendele ulio mulopa, wachipangano, umulopa, hali wasubwa. Kabili ali kwete fya kwala, pali chile cha kwete utu nyenjele utu nono mulifiena, kama greti, nyenjele. Kabili uri omuntu aendele musango wa kutila, chila nshitailio asesha ukulu kwa kwe, no kwenda ngefi, no lutamplo lwa kwe, ya lelila, umushilo, 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 uri Yehova. Umushilo, 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 uri Yehova. Umushilo, 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 uri Yehova. Owe mwe. Chupeni, brana mtabe nako. Malikwete shuko lienu. Inyo muntu asubarimo. Nampashu wa mshilo. Ukupokelelu wa mulukwa. Wakwalesa. Kukubikwa. Mchipulu na tata. Kabili ino kutantikwa. Mulimo kunse uku. Mukupanga kwa abu mibuakwe. Atemwe kelesa amitilako. Ukwenda kwakwe kulingile kwaba umushilo 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 kuri Yehova umushilo 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 uwe mulingile kupili ukila kuri chinokuba umushilo 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 kuri Yehova uwe mulingile kuchetekela fionse fyo ryo mukalamba aso selefi umushilo 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 kuri Yehova lekeni chama chape chwe chantanshi lekeni chwe fionse ifinga bapo kuingira no Kuchikalika, umitima yenu, umendele yenu, ilingiro kuba mchevo, umushilo, umushilo, umushilo kuri Yehova. Owenga kutima isate kunolubali, naramwela ifyo tuchita, wala munganya kumuvika mukabungwe kesu, mlino kuwa muntu mukalamba. Umushilo, 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 kuri Yehova, umushilo, 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 kuri Yehova, ukulaenda. Tachipango bupusano bulibwonsefyo muntu onsenga sosa. Kumwekesha mwaya matepu, chiteni ichi, chiteni ichi, chiteni chilya, chiteni chilya, ichibiye. Umushilo, 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 kuri Yehova. Weka menso yenu, ukutonta paka ubari, kwa hita kulinangu chimo, itala muiminika. Imiendele ine yabu mibwenu, mulenda mulia musebo, kwa mkumu kalamba. Kusubwa, na mafuta ya wama, haya kusubilako, ukwendo kuingira, mucha mushilo, chafya mushilo.
Amen.
Amen. Right. Chisuma, Paulo ante tapo kelele ichu kuma kumuntu, namba chinshi ito, aso selekunu makubena Galatia esambido liyesu. Akulengu oku ishibi kwa kulifu echanka amaisha kupanga kwa kwe. Kupanga kwa kwe ni chinshi. Ukulengu oku ishibi kwa inka amaisha kupanga kwa kwe. Imwemwe malele mba vesi ya 9. Nomba nalangu kia nyafye wangu wangu nukulete chipantu na tuchewa sana. Owe chila chevo. Taba fecha. Owe chila chevo chukitawama. Kima chisenda fye nukutuwalira fye ukulachi waminisha. Kutima imba kutina chita, kutima senda chimo palifirie fye wopumamulia, tituwale ni kulia kukutendeka, no kuchuwaminisha. Kutisenda kuchituwala mukufuma no kuchuwaminisha na kabiri. Kutima chisenda no kuchituwala mugwina levi, no kuchuwaminisha na kabiri. Kabiri inshika ilio mafika mukusokolola, jena chonse ni Yesu. Amen. Kuti mule chuwaminisha fye musango onse mule failamo chikaba ni Yesu ilio mafika mukusokorola. Pantu atile nine ulia uwali uwaba kabili ulia ukesa. Nine mushila kabili wabu flashpa kwa David ulutanda waluchelo. Nine alifa omega chiria ni E na Z mutilembo fya chigriki. Nava kukuma E kushinta kuzedi nine nava fionse muli fionse chika chishinka. Nino wali no mweo kabili narifile, kabili ndino mweo miayaya, ninkwata imfungulo shampwa na kumbo, owe mwe. Ichintu chonse chisuma, ito masenda muno no kutendeka wakula chuaminisha, tika waminishi wafye muli Yesu. Nomba, paka shtafye ya kanono, elio kabili tuwala, 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 tuwala. Wala leka.
What are we waiting for?
Kanshi. Tishi tomlele muno mkulongana. Tika nkaranshi takwena. Tishi choizonde iletetela. Tishi bombali atomiki lilepelela kulia.
What's the molecules in the...
Kala molecule. Nama atom kabilowe. Tishi fionse fiamelako.
Turn Romans to 8. Just a minute.
Bilibule na wina Roma 8. Pari miniti fie.
What's it waiting for?
Tishi fionse fi. Tirelo lela. Nishitanshi, awena Roma ispandu wacha echi kabiri, katutende keno kubiri ngana limoya, owe kutina sosa, icha chine konse konse. Katutende kena limoya lenga pavula, besi ya 19 kabiri, tubere nge fie, fie panopene kukuchirenga chumfike buino.
That's right, I know where you're.
Chiria chishi nkaninshi waoko mlea kuria chisuma.
Romans, the 8th.
Amena Roma, ichipandu wacha 8. Nde chitikila ndifyo vino nomba. Mkwai. Ichipandu wacha 8. Katutende kere pano. Narimo vesi ya 18. Katutende kefie pa vesi ya 14. Pantumonsala tungururu wakumupashi wakwalesa. Vene, vana wakwalesa. Kira chishinka. Pantumona pokele umupashi wabusha wakwesesha. Kukutina. Uwende sumuka. Gakutina ikala fetondolo. Kuu. Nga kutina ikala fieto ndolo nomba.
Hold out nothing.
Kwifisa nangu chimo. Kwa nga na alikele tondolo. Kata kutina wene. Alikele tondolo.
I'm in him now.
Jimuli wene nomba. Mwamona. Chisuma mleso sa. Chisuma. Nga ndimuli wene. Nomba. Imwe wa prebisiria ni mutila uweri onse. Tuwaliche tekela chiria.
Nelo
kumi wenu. Mleshi ningisho kutila tamuava. Kanofia mwaendo msango wabu miwa endele. Mchetekela imbila nsuma imoine. Iyo ashimikile. Mutila uwe. Baptiste atile. Mutile na lichetekela kuchindirwa. Ukwa mnyayaya. Nokuya kunseo ku nokupepa fika ponda. Nokuya mkushana. Kabiri. Nama nakashi ukubeye mishishisha. Nokupente finso fiabo kabiri. Nokuchita kwati nshishi venga nichinshi. Kisabo fiabo. Nishini kiso kutila. Tamachi chetekela. Kiyo msosa. Mwishe mwani chetekela mkunda kwa kabulesa. Owe Dr. John Zatile efe chari. Chiri achari. Mwishi kushakunuma. Nomba. Iwe wumbi munda. Mwafia nshi uo ukwete. Mwano mubusu unaluba. Mwabo kutari sana nembila nsuma mpaka chabe chabulanda. Walipumishi wa munshila umusewo umo wa matipa pachishala chimo. Ichilepia. Usheta ule mwona pano icho asosele. Ukutila umpashonse ulumbula. Ukutila yesu taisa mwili noine nshita. Kulia mumpashu walubana. Aibele so kutila yesu kristo haba chimo chine mailo. Lelo nomia yaya. Ikyo asosele lilia. Efya linomba efya valionse. Mwili ulio msango. Kutike nifye. Panti tamapo kele mpashi wabusha wakwe sesha kunu tina. Lelo mwapo kele mpashi wa nomba panu mailyo mwapo kelewa. Chisuma panu mailyo mwapo kelewa. Mwavikwa elio mleluka. Ilio kusefia kwa chitu wakabili mwavikwa mwili vino vino. Mwivana mchine umwana mwanakashi ilio mwafialu wa chipia chipia. Mwavachilia kulia kufialu wakwenu. Leonomba na mubikwa mchifulo. Kwa pokelela umupashi wakutina. Leloto apokelele umupashi. Kwa pokelela umupashi wabwana. Iyo tubili kisha tuti. Aba tata. Chochi pilibula lesa wandi. Chisuma. Umupashi wine ule shimikilo bunte. Pamone mitima Yesu kutituli. Tulibana wakwa lesa. Musangonshi. Ichitilamo. Mutila ubukata kulilesa. Aleluya. Katinsa kamika ndimwana wakwa lesa. Noku ya kunse noku chitefi. Ntufe mchita. Umupashi wa kwalesa, ulinokubombe mirimo ya kwalesa. Yesu hati ilo yowa chetekela muline mirimo yon chita na waka chita. Mwamona, mwamona, nga, ngoyumu mwangashi, waisa fumano kumesha chitansangu, chami angashi, kabili umbi, waisa kunkapo, no kumesha, umwina wafipushi,
kuli chintu chimo ichalubana mwamona wena lukuta oluwa tiantikwamo tiena mwangashi wa tiantikwamo tiena muntu wa tiantikwamo kabilingo muntu ne chilonga ino chintu chimo hava kuchilonga lino noko itomu ine umina Kristu kabilita kuata mpashu wa mshilo noko kuata amaka ya kualisane fintu fionse ifi numba nga maya kunso kuno kuchita nge wumba ili hava hava kolelewe pamlandu fie mwalilandila mundimi na limona ifi wakulandila mundimi Mkwai, na liba mona ukushani na mupashi no kupunda, no kufurume fulo kukanwa na fionsefi ya shala, na fionsefi ya, na limona chiria. Nine, shilelanda palwa chiria, ndelanda palwa mpashi wa kwalesa. Mpashi wine, ule shimikilobu ntepa mona mipashi Yesu kutituliba na wakwalesa. Gatuliba na nishi, tulimpiani isha kwalesa, impiani ishinankwe, isha kwa Kristu. Gatine tulechulila pamunankwe kutila ife twinga tukachinda mikirwe pamunankwe bantu ndetila ubuchushi mkwe nipye kulichi owe ichinga teti chive ichawamisha bantu ndetila ubuchushi bwanshita ino tabuye ne okulingwa kubukata ubukasokololwa mulifwe Bantu ifibumbwa ilole la no kufulukisha ilela ndapa ninkwata kano ninkwata kalishiwa kano nopalia akakubelenga mumbali ifya lengwa chilifya wino muchi Greeki ukulole la kwa ifibumbwa ilole la ukusokololwa wabana bakwalesa ichinshi cho ifi mtu fionse filelo lapo ichinshi cho ifibumbwa fionse filelo lela ukusokololwa kwabana bakwalesa ilelolela ulukuto kwisa muchifulo cha luko nani wali umwana wakwalesa ilio Adam ngobufumu bwakwe wali kwi isonde ena alikweta obufumu pesonde bwishecho chishinka nali ni ela Elohim lilia ali ni Yehova mwamona ekutila ninelesa kabili nine ngabamo abanono pesa mbaliandi Kabiri nimba pela ubufumu. Kabiri mubufumu bwabo ubufumu pesa mbali yabo lisonde. Umuntu ali kwete ubufumu pesonde. Kabiri ipi mumba fionse kilelo lela abana bakwalesa kukusokololwa. Lelo lelo kuisa kwa buli obushiku bwansansa wa mileniamu. Iyo shikulu wesu wapalwa kesa no kusenda na winga wakwe ulelo lela. Owe omtima wandi ulelila kukabila buli obushiku bwapalwa. Iyo kapusa wesu akabwela pesonde na kabili. Buse chila chishinka ukulo lela lesa wakwesho kubika ulukuta lwakwe muchifulo. Ukuilangisha umwine. Kusenda umo woe nga bombe la monge fukusosa uliapali ya umupashu wandi ulenda kwa vulo buafya uliachili pali ya ukutila ine kutina bomba pano kusenda umbi ulubalirwa uku noku mubika kutina mubika ubwana ukubikwa ukusokololwa umusenda kunsoku noku kwanto kusepia pali ena kumutandalila na malaika ukumwebe chintu chimo nomba ngali lande chine nomba ngale pange chintu chimo letu chibombe Yo, chiria, detchivombe twalikweta bengi abafiria. Lelo ndepiribula kusokolola kwa abana bakwalesa. Iyo lesa, ayilangisha omwine kabiri, ala mutuma kunse. Nelyo kabiri, ala ya kabiri, icho asosa chishinka. Icho achita chine, icho achita alangisha Kristu. Musango nshimule mpingu ilamo, umusango ekalilamo nechebo, ukubafie nechebo. Mwamu anafiria, efyo, tuishi babantu bonse, chava musango. Eka lilamu nechevo. Nga tabalandi lukulinga nechevo. Tamuaba umweo mulibe nefyo baibele iso samamona. Kale keni babe. Nomba katubelenge. Elio ifwe. Tufile tuwale kapantu nishita Yesu ilea ilepwa. Chisu mamu vesi ya 10. Atemwa vesi ya 9 nchile. Pakutulenga tuishi wecha nkama cha kupanga kwakwe. Ukutupokele la umuabiro kubwe kwakwe. Uko apangire mliwene. Apangire ichi umwine rio mpula wesonde taula lengwa. Nibanga wale umfechi. Mwamona. Kutila muishita ileisa. Owe mwepano tuwa isana kabili. Owe lekeni fie tuchichirile. Mwamona. Ukulondola kwa muisulo wanshita.
Do you believe in this?
Mshe mwali chetekela. Mofia nshita. Baimele efe ya sosa. Ukulondola kwa mwisulo wa nshita. Kwa mwisulo wa nshita ni chinshi.
There's been a dispensation of...
Mwali buka piunga obwa chisu makwali buka piunga obwa mafunde. Ya kwa Mose. Kwali buka piunga obwa kwa kwa Yohane Kabatisha. Kwali buka piunga obwa kwa Kristu. Kwali buka piunga kwa kuta. Luwaka mungwe, kali buka piunga, kwa kukongolola ukwampashu wa mshilo. Mamba ni buka piungo obwa wana, ubo iso ndelilelo lila, ukutetela. Kabili, ilio mwisulo wa nshita wa ishile, ilio buka piunga wa mwisulo wa nshita. Kwa mwisulo wa nshita ni chinshi, ilio abafu wa bakema, ilio amaluele ya kapwa. Ilio iso ndelio nseli kaleko kutetela. Umwisulo wa buka piunga wa nshita.
Watch this.
Mwone nichi.
When in the dispensation of the fullness of time.
Hidyo mwili buka piunga wa mwisulo wa nshita. Kukulenga pionzi efisonka nishiwe. Mwili Kristu. Musheta mwili abansansa. Musango nshari no kuchichitila mo. Kukulonga nika ifintu pionzi mwili ani. Musango nshimuingila mwili Kristu. Kumupashumo ife wonse tubatishiwa. Mo, umubiri umo, kabiri ulio umubiri, umubiri wakwani. Wali pinguru wakale, asendele upingu shibwesu. Elio ni chinshi, icho tuwala. Ilio nkamona, umulopa, kamutirila. Chila nshitalole kresha, pamubiri. Ulia na wikala pari ya wa mulopa. Limulia, umusangonshi, umpashu wa mshilo. Ala chirila, owe mwe. Kabiri ilio mwisulo buka piunga wa nshita. Ukutila ingalonga nyachapamo. Ifintu fionse. Mwini Kristu fionse. Ifia mumulu. Nombanga mlekwa ya kulanda peshina. Walatampa fie palili ena ino ine nshita paka shita. Ulukwa lonse mumulu. Luaini kwa chinshi. Ulukwa lonse pesonde. Luaini kwa chinshi. Muli abana kashibamo abasuma muno umusuma wachuma umukashana umwine mwine abakashana kwaba mukambrana mumo muka William Branham ena mukashwandi aya kunganda na ine mwamona mwebonse mwebashala muyana balume benu kwaba lumo olukuta olukalamba olwamweo lwakwa lesa wamweo wena lwakwa teshina lyakwe wena lwali sushwano mpashi wakwe kya chichinka chile sosa cheba ulai milimo isuma cheba ulai fata lafya wone fintu isuma ifyo bachita nde tonton kanya chile chisuma kabila mapalo ya kwa lesa inga pongoloka babantu nse aba chula cheba ulafyo nse fintu fimbifyo vale chita chisuma filia Filipe wino, kabiri utubungwe tuwabo, utukalamba, na madolazi wa milioni, mchine kutina temwa kumona filia kuchila ifukulwa, jabwalwa, pachifutu nishitairi onse. Mchine chine, daba pelo mchini nshinga waka piungo kuiminina, mchini tamba. Lelo, ilio chaisa kukulonganya chapa mkumpela, jabuka piunga, chikalo lela kukusokololwa, kwa vana, bakwa lesa. Muli buli abuka piu, pakutila engalonga nyafyonse chapamo, bonsa wabaletwa, muli Kristu, Kristu ni chinshi, nivanga musango nshitu ingila muli wene, anu abena korinti tuwa umupashu umo tulabatishwa mubili umo, uyo uli mubili wakwa Kristu kabili nukulengwa ala kumako, uchabu pechonse ne, chintu chonse chuma, ito wakwa tabusheo chishinka, kabili sondelio nse, ile tete ya kulidila, ukulole la Kukolo wa kutila iyo Kristu norukutalu wakwe Ikampana pamo Kukutila Kukapiunga uwa mwisulo wa nshita Engalonga nyapamo muli umo Yonse muli Kristu Yonse fya mumulu Nefya panonse Muli uyo isonde Muli uyo Muli uyo Wale ngelu wako Isha kupiani nina
Oh, Brother Neville, forgive me for
taking. Oh, we, Munya Neville, Jelako Pakfenda Yinshita.
That word.
Ine, Ilyeshwe, Okupianinina. Oh, we, Tilingirokuba. Oh, we, Ninchiba Wene, Nimunina, Nekalubula, Wa Mulupua. Chile, Desubila, Shifungene. Ine, Nchitake, Chile, Tonton, Kanyefondi. Lelo owe mwe chinshi itakupiani nina
we have obtained an inheritance
walikwata itakupiani nina umuntu umwalingile kumu shire chintu chimo
nesa ili omupula wesonde kaula lengwa amushirile ichintu chimo ishina ili alengwa mwibuku ukutila ili omwana wampanga kepa iwa tukeshibilwa pamunankwe owe lekin tusinge chinshita ya wishiku katubele ngefie kutuwaira fie panono mwe Musango nshi tulino kufika pa verse ya 3 munobu shikwa temu achipandwa cha 3 tatulaika tama verse ya na temu ya 5 mulichi nomba tulimupepi no kuisala na ngula na labi renga fie ye na no kuileka fie muli huyo kabili tuwale ngelweko ichakupyani na pakuba chinshi musango nshi tupokele la moi ichakupyani na pano musango nshi tuachipokele pantu tule ndaba lungama Musango nshi tukwata ichi chakupyani nina?
Because we were predestinated.
Amen.
Pantu twalilingirwa kabera. Amen. Kamunina ne baminyani ninchi bachilia chintu chakosa sana. Shaba pako mumfisho obubi. Elo chira nchitapye busuma sana. Ukuishiba ukuti chena. Iwe, na uchikwata. Na uchikwata munyina. Chisuma, ta uchimunafi. Wali chikwata efyo fine. Wamona, ulifyo wino. Wamona, ulifyo wino. Wamona, lelo we, lelo wamona. Owe, lelo, chintu chisuma sana ukulolekesha pali chena. Watifye ifyo mnina nefaya laso sile. Palwe tukeri kalamba ili anshita. Wasendo mutani tono kwenda ukunoku. Noku mwona icho wakwata. Mkwai. Chidia ifyo itichaba. Kumupashua mshiro wakwalesa. Mutani towesu wakutweba ifyo tuwakwata. Wamona. Mwamona itakupiani nina. Owe mwe. Bakuba takupiani nina itamsango shani. Bakuli ngilua. Kavela kukwete tula. Kwa ugomba fionse kupanga. Kwa kukwaya kwa kwe. Iliyo alini. Iliyo talati abe tata. Iliyo talati abe lesa. Iliyo talati abe kapususya. Iliyo talati abe kondapa. Iliyo takulava. Yonse ifi. Ali lingile kabela. Abi kile ishina liyamu anawampanga pebuku. Alule keshe kupita mulia. Kukuishi ula kabela kwa kweno kumwana ishina liyenu. Alibikile mulia na liyo, chena ni chinshi, kabilipanu mayakashita, tuwaishile mwisonde, tuwafiewe kubafiasha babembu, tuwaishile enda, besonde na mwishiba, ichintu chanta nshina mwishiba, nga uliomu nono muyuda wa muna utali paulo, na mwishiba, kabili, ale bombo mlimo, kabili ichintu chanta nshi, ichintu chimo chatire, pano, kutila, owe, amba tata, kabili pano, tulatendeko kuisa mwamona, atulingile kabela, utakupiani na chesu, mliwene, icho italingilwe kabela kulifwe, mwamona, walichipiene, ilio mfulawe sonde taula lengwa, mwamona, owe, pantu, ukupanga kwa komwine, ukubomba, ukupoyo, ukupanga, ukusuma, ukwa kubeka kwa kwe, Kili anifi ya fine ukubalesa na kapususha. Muli uyo naimwe. Mwasubile iyo maumfile. Ichebo chachine. Kabili ichine nani? Yesu echine. Ichine itambila nsuma. Mbila nsuma. Yashani. Kwa wafie mbila nsuma imo. Awena galatia wanu itina nangula ni malaika. Shimikila mbila nsuma imbi. Leke nawe wakungwe chila hii. Hii mbila nsuma. Mbila nsuma. Yepu sikori enu. Te imbi. Takwala imbi.
Not another name given
ta,
under
ta
heaven.
Takwa baishi nalimbi. Iliya perwa mwisamba lya mulu. Uko mwinga pusukira. Elo mwishi nalya kwani. Owe mwe. Muli uyo. Iliyo mwatetekele. Mwakakatikwe. Owe. Iliyo mwatetekele. Musango nshi tuinga chilu kila mochi ya munyina. Katuchishe pie kunshita ya usikule tiposhan. Owe mwe. Ine. Ine tekutintwa ile pie kuya. Pia panta nshi kuchilapa. Katuchishe pie kunshita ya usiku. Tekutinshe pie lirieshi weukakati kwa musango nshi mwingi la mulia. Mamona. Ukupiani nina. Ukulingiri wakavela. Na lipiana ichintu chimo. Kupiani wa musango shan. Kulingire kwali umomu ntu. Uwa nshirile icha kupiana. Chinshi matila Yesu, ali mushila, itakupiani nina.
Beg your pardon.
Njelele niko, Yesu tatalile, kukunshila, itakupiani nina. Yesu tatalile, ukumushilila,
Itakupyanina. Aishile ikafye nokulipila itakupyanina chenu. Amletere utakupyanina. Lelo isinali yenu lyabikibwe mwibukirya mwana wa mpanga elyamweyo. Iyo mfula wesonde taula lengwa. Nesa amupele itabupyani chenu. Itabupyani chenu tali ntanshi. Yesu aishilefye. Amengi ipano inshila besha okutipanga. Leso kusosa chisuma. Kwa abantu abenga baluba takuli nangu mo pali bena ukapusushiwa echo nalatuma Yesu panshi kabiri nali mulimbi alino omuntu mo okumfo obulanda no kwishiba icho nachita nokupusushiwa owe oluse yakuti mombe mo feshi lyandinga vya nangula musango wa obusu mombe lamo nishita shimo ine ine teti tichitenga filia kuti chava shani kulilesa lesa kukwishikila kabela kwakwe ali mwene fia fine kulia ukapusushiwa noyo ushakapusushiwe hatu mine Yesu kukupususha bali ya abo asalilekale mshu Paulo taso sele ama vesi ya sano kunu maya ichukutila hatu salile muli wene ilio kakulava isonde kilia etabu pjani chesu Yesa ali tusalile nokuleka Yesu ese nokulipila umtengo nichinshi kutumya kwa mlopa wako kutila pebo lube mbuna ngulumo lwa kupendelwa palifwe kapali na nguchimo ito muchita zelonga imwe uyo ube mbukila itolo anuma ya kuchokelela ukuishi vechine takushala na kabili ilambo nomba kabili palia epo muli nokuimi na kabili kusosa Inga palwa chilia mwina Branham. Lelo ibukishe nifye. Mwamona. Uyo wapokelela ukuishiba ichine. Kama chalilo kupokelela ichine. Wapokelele fye ukuishiba ukwa chena. Mwamona. Tabe chinga chitwa kuliyavo. Aba kupulu kwa limono. Kulengwa. Aba kumako kumupa ishwa mshilo. Nokusondako kumaka ya chevo chisuma. Gabali aba chetekela aba pamupaka kunu makulia. Abengi sana wali nembe la makalata pali chilia. Bali aba chetekela aba pamupaka aba indele fye kuya kulia Yoshua na Kalebu. Baendele okuya fye kulia. Chinshi. Nomba tu alaita chilia umpa ishwa mshilo. Impanga kunse kulia. Aba bali pano kunu maoku. Atemwa pamulu pano. Tutile uyu empashu wa mshilo kabili bena balikunu makuno mlemo na kulia eko vula yovuberele ni kulia chisu manga kutila tuma inengu ikumilimo imo kufuma muli chila mkowa pakutila ifa wonze mikowa tuingeshiva ifyo itabu pienu yesu chili kuko tulino kubikwa kulia lubali kuko wonze baka bikwa echo na latuma inengu shimo wonze baile kulia owe mwe iyo kututuwa ito baka kumkulu kaba mshilo kukufuma nomba kuya pantanshi Iyo, ha, teti tuchite chiria. Mwamona, yosho na kale bubatile, na lamona ityo chimoneka. Ei, choba ishile kunoro bali nokulolekesha kulibena. Mwe, bafikire kulia nokutula, istan sangu ifikalamba, ifya myanga ishiabo. Nokubwekela kulia, batile mune, jena, isuma, fye. Ipi, sende nifimo palifiena, jena fisuma sana. Owe, chile chisuma, elo, owe, lolekeshe ni kulia liyaya kalamba, owe. Kuti tuchichite upimi nina kukanya pionse filia filonga ino fikalamba pionse filia fintu fikalamba owe natibi panganshi kuti tuchichite iyo mkwai temulandunga ni nani katuwa chite iyo mkwai kabili vate ndeke kula sosa owe katuwekele kunongosha na maisha kuigupti ngachali we menga tuwali kere kulia kwine kuti tuchichite uyu musemo wakafie pienganshi tuwali ishiba ifwete kuti tuchichite ichi Tekuti tuchite chidia. Kalebu muko chachile. Ikale nisili mwe bonse. Yosu achile. Ikale tondolo chila mwamuli mwe. Weke shitose chitu chimo. Owe. Yangu. Tekuti tuchichite. Owe. Tekuti tuchite. Chisu manganani. Nukuleka mutebe towandi. Wama kadi mnina Branham. Gakuti naleka nisi shishandi. Ukukula. Nga umo. Umwana kashu muko. Shishibe ifyo ni inga chita. Kani nukukula kofye. Ukukula. Wandu tu nono ine mwete kutifye nchichite na mwishiba kabinga andino kuleka fika ponda fyandi ngana richitile chiria we mubusu weta kumwenako cha pokololwa te kuchichite fye Joshua atile owe kumisisu maleluya kutuwa chisenda chari nichinshi valele kesha kumisumba ikalamba ya kweta maringa kabili Joshua na kale valele kesha kubula yo lesaba pele itale
nechebo chemlandi chemwaba ikale nechebo bantu petro atile tapile nichilamo mlimwe nokubatishwa mwishina lya Yesu Kristu kukulekelewa kwa membu shenu bantu chala iwe chili kulimwe nimpanga nshi yala iwa kabiri na kumana benu na kulibonza bakutali na bonza bweshikule sa Yesu aketa mwileka ichichimu mfishobu bimukui sana na papa atamwichita mwamona Padia imewa Pilgrim Holiness na ba Nazarenes mwaishile isa fie mkusangurulwa mwaendele fie apalu bali panchende apo mwingamona ne myangashi eyo kabiri mwalipili wike nokumweleramo mwamona ichachitike mulia ewa bobu afya kama endele kuya mumpanga Shangishe Nazareni umu atemwa Pilgrim Holiness atemwa umopalive na mumpanga ilelo bala kuata emisonkano ikalamba ya kundapa nefi shivilo nefipapwa ukuchitwa. Shangishe ni umo malikalamu ya muigupti mwawekele kumpotosha galik mwalimi ni napaka peshibania chikachishinka. Moneni kabilileke ni mupele chifulo chenu ala hebele chipandu achasipi. Pancho chintu chinga chitwa kuliabo ala kupulukalimo. Mwali shibanganshi, gata muishibe, na muchishibanomba. Mwamona, kabiri mwali lengelwe, kukumako, nokusonda ifyabu pefya mmujulu. Kukusonda, mwamona, abanchibalaya kuchali chino, kuikala panshi, nokusosa, na muishiba, vena limbi kutiba bafye wino, chiria kuticha bafye wino, limbi kuticha bafye, chimochine, nelo ndekwe wa mune, chisenda ishtetekelo chikalamba kuchita chiria. Kukusonda ifyabu pe, Ya mumyulu, kabili bali pendo mulopa wa chipangano, chintu chishashila, kwa mwasa angururu wako, gakashumikila, nina amtu makumatila, ninkwa toku itoku wa mwomfi wako shikolu. Chisuma, chintu chanta nshito ningilo kuchita, uwamia pachipampa, mutemwe kwa ndinu kutuma, kwisikululimo, chintu chabipisha, icho atalilo kuchita, ya chishinka, wakafunya fionse muliena, fiolesa, lesho kubika muliena. Kanshi, nomba lulekesheni. Pantu, gato abembukila itolo. Ukubembukila itolo, panu mailio tuwa pokelela ukuishiba ichine, ukuishiba. Chumonene, mumalembo kabili, no ukuishiba kukila baibele. Yaso sawene, aba chumochine mailo ilelo no miayaya. Mwamona, chidi achaba ukuishiba ichine. Ukuchimona chena tuwa ataluka kono kupenda umulopa wa chipangano. Umuntu aso sawe, nalichetekela muli lesa. Chisu mapange nulutampulo luantanshi. Mchine, nalichetekela mkusangurulua. Chisu ma ulipamu paka panopene fie waite ya nyaku kupokelela mpashu wa mshilo. Lelo lekesha kulia nokusosa. Ine nshaishiba aluwa chiria. Ngakutina chitanga yo. Nshaishiba. Mwalishiba ife babeta bali abantu. Nshaishiba nga chakutila kutina chitachiria temwa yo. Yo nde chitikila na latu walira fio kuya no kuilunda. Mwamona. Kamili inamu ishiba chichitika. Atile chichitwe kulibe na kutala kuingilamo. Bali bembuka nshita ya voya kusinamina. Efeo baibele ya sosa. Nishiba chidea chintu chakalabana. Elo baibele itila. Bali sondefi abu pefia mumyulu no kupenda umulopa. Wachipangano uyo uwa. Paso kutila. Nani chetekela mkusangulu wa ubusumo wa sangulu kubu miwa mshilo. Mchine. Elo imwe. Ilio mamona ulubatisho wa mpashu wa mshilo kabili. Ulubatisho kabili nefifionse. Bimbi fintumuli baibele. Kabili. Mwachitachi nshi. Mapendo umulopa. Wachipangano wa sangulu ireko. Ichintu. Ichishashila. Chinshi mwisonde cha kulekele kufika kulia we muntu. Chinshi cha kuchingirile ukana baumubembu wachepesha wabipisha. Chinshi cha kujisho lubembu mbubumi wenu. Nopwe pafuaka nokumobu alwa. Nama nakashine fintu kufuma mbubumi wenu. Ifyo ifishari ingile yoku bako kulia. Chinshi cha chitile chilia. Kulopa wachipangano. Yomulesa mkupalama sana kukusonda imyangashi mumpanga imbi. Nukukileso ni bilansuma. Mkutina chilonga ino chenu. Lesa kwa tenu luse. Mkwai ukupenda umulopa wachipangano chintu chishashira. Kabili uwa saluda imirimo ya kufenamina. Tekuti chichitwe kulie na kutala kuingila mumpanga. Nishita chitike. Demu ipusha. Nomba ni upashanya. Kabili umuntu uli wansu wa ishiwa baibili ni kapashanya. Bushe umo baba jaba umevali talile kunyanta mniri mpanga ya bulayo. Tapali umo mulibena. Nanwele mulia. Bali yaba ile tanshi. Nokuwela nokutosa. Kutuwa isenda. Kutuwa kuata mbashu wa mshiro. Pantule sa efi wa sosa. Petro atile pabushu kwa Pentecost. Takutina ala pila. Nokupatishu wa mwishu na miyako Yesu Kristu. Ningilo kupokela mbashu wa mshiro. Ubulayo. Bulikuline. Dekabila okuchichita. Bwandi. Ubulayo. Bwandi. Leo mkwaichi. Nomba, ubulayo bwandi. Debu pokelela, wena bwandi. Muchine bwandi. Eba lipie, beka. Owe matila, lelo mina Branham. Mkutu tubuka, tabaka beko, kuria. Owe tabaka beko, niyo, mkwai. Etio Yesu aso selebatile. Kabili unaidika we mwine omkalambanga mose. Kabili we wachisoso kutila, wali niwe, wali mwene Abraham. Kabili atile, kabili Abraham, alifwa. Chisi, tauli, tauli ne miaka ya kupialu, wakutila makumia sano, kabili uleso so kutila wali mwene Abraham, atile idio Abraham, talati ave, nine, owe mwe, ulianine, wabapolio nselesa, uwa mnyayaya, tema ilo tebuli abushiku, nine, mamona, lesa wabapolio nse, ulia Elohim, nine, Elio babu lile bali no kumwipa yalilia. Atile chisu mabashiku. Bali le mana matololo kwa miaka makumi ane. Lesa hapo nesho mkate kumafe kumulu. No kubadisha. Bali le kulu kutakabili. Bali ama membala basu mabali kuta. Kwa miaka makumi ane. Bamayo bakote bafilile. Mwine 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 lulu kuta. Kabili na fion sefye nga filia. Kikolo siandikiali le mana. Umatololo kwa miaka makumi ane. Kabili Yesu atile. Kabili won sefye. Bali fwa. Ukufa chipilibula ukupatuluwa ukwa mnyayaya. Bonse balifwa. Elondeti la kulimwe. Kutila ndi mkate uwa mwewae kukumakulilesa mumuru. Umuntunga lia uyu mkate uwa mpashi. E na naku ato mwewa mnyaya kabilite kuti onaike. Kabili nkamubusha mubushi kubwa kulekelesha. Owe mnina vushe na tawama.
Isn't he wonderful, isn't Jesus our Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, what is recorded in God's word? Isn't Jesus our Lord wonderful?
Kuseo chishinka, tule mwena wa mupashu wakwe wakulingurula kupita mkati kesu. Tule mwena wa kubomba ifesha mano nefishi vilo nefipapwa.
We hear it written right out of the word here and see it confirmed right out there. Oh, eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful?
Maminiti na yambi ya vila tema ya tatu kwa lava kwa mulimo walu batisho wa mumenshi kuchitwa muno. Kabili nomba abobonzi haba lava tishu wa leke nama na kashivaye ukulubali kabili haba ume kuya lubali wa uku. Kabili nomba haba ume kukwa kuso kwandi ukulubali kabili haba na kashukulubali kabili mwalaba bankashimuli ya nefi ya kufwala. Aba itianya, kabili ngo mwaume uli wonsi, atema mwa na kashu uli wonsi, munolu chelo. Abo, aba sinini wakutila, namu chetekela mchebo chakwa lesa. Kabili namu chetekela wakutila lesa, ala sungo bula yobuakwe. Kabili nga chakutila umuntu, alinokula pila wino wino, imembu shakwe shonse. Nomba umulopata ula chitapo nangu kamuna kalia. Iyo chena chitetekelo fie chenu muli lesa. Kabili uwite wakwa lesa, bulifye. Kumuita, chilea echile chitika nomba. Chatala batishwapo. Chisuma, chisuma ngakuti na tendeka fieno kuchita ichapsana. Chilea echi, ntutendeke ni elio, elio mnino kuchita ifia ivela panu ma elio matendeka, mwamona. Mlingilo kupiribuka, kutendeka, mwamona. Matila chisuma ine, chatala chimonapo, muli ulio msango. Kisu mamunina na umutemu ikuwa ndefwa ya unangisheko ye ile mbolimo hapo muntu umo uli wonse. Na lipela ichipa miaka makumi atatu na umo ayabu kapiunga wa kushinguluka isonde kuliwa bishop na bambipo.
Apo omuntu umo, omuntu umo atali lokuba tiwa musango ombi ukuchilafie mwishina ya kwa Yesu Kristu. Kabili uli onsa ushaba tishiwe mwishina ya kwa Yesu, ali ishile, nukuba tishiwa chipya chipya mwishina. Nesa akwetefie ishina limo. Kabili ishina liyakwe ni Yesu. Ulia ewali umwana wakwe, awile ishina ilia mwana wakwe. Nesa nomba, Yesu mubili wali muntu, wali shivachiria uja ali mwana wakwa lesa wakupikilwe. Nomba latuwache tekela musango wabu mwabanta baso kutia lesa wango mume wenu, wali chetekela kwa wafie imibele, imibele ya kwa lesa. Imibele itatia kwa lesa, iyo lesa amo nekelemo, lilo kwa walesa umo mwamona. Chiria chichinka. Katuwa chetikila, wali chetikila muli, muli ii. Lekeni nchose mulo yu msango. Wali chetikilo kutila lesa, aikele maofeshi ya tatu. Hali kwete yu ofeshi peso ndenshita imo. Nomba ime mweba na kashikabie ni ukulubali. Kabili ime mweba ume, kabie ni ukulubali. Kulia kukuiteanya. Kabili vena vale iteanya kumulimu wa kubatishua, nomba. Kabili nomba lesa akweta maofeshi ya tatu. Limu wapali ilie na liale itwa butata temwa bukapyunga kwa kwa tata. Ilibie liale itwa umwana. Kabili nelibie liale itwa pashwa mshilo. Nomba ilelo ni bukapyunga nshi tata lebo mbela mwelelo pashwa mshilo. Tena ali nitinshi mwishi kishakale. Yesu, wene ali nani mwishi kuiliota kulabechi. Nelo chali pelesa umo. Kuseo chishinka, ena nitata, mwana, na mpashu wa mshilo. Jalia ya tatu, jalia ama ofeshi ya tatu, waya kwa lesa umo, lesa umo. Leo nomba, tata teshina, kuseo chishinka, nefa ya kumuipusha. Nomba ndefa ya kumupela Mateo 28:19, uko Yesu asosile. Kavye ni kasambilishe ni nkoshonze, mukale lavatisha mwishina, I-S-H-I-N-A, ishina lia kwa tata. Nomba ndepwa ya tumwone pyo maishirisha malembo yenu. Unje wenga nafuma munshila. Kabili atile kulive na kabienu mwisonde lionse kashinikile nimbila suma kuchibumbwa chonse. Uyo wache tekela noko batishi waka pusuka. Uyo usha kache tekele ya kasekwa. Ipipishi bilo fikaba konka wache tekela. Nishina liandi wakata mtefiwa. Ushecho chishinka. Ukulandila mundi mishipya. Ukuikata insoka. Nomba nalamu belengela. Mateo. Nomba umfweni. Nde ipusha kalemba weli ya ishili ya kale uli onse. Nomba ii, ili ipatepu, ii ya mwisonde lionse. Nde ipusha kalemba weli ya ishili ya kale uli onse kuisa kuline. Nukunde tela ili ya ishili lionse ili ya malembo. Ili ya ishili lionse ili ya atema atema lembo. Ili ya ishili lionse ili ya malembo. Atema kalemba weli ya ishili ya kale uli onse. Tensi ya kale. Ili onse niya talido kulangisho kutila protestant uli onse kutila umuntu umo kwa talido kubatishiwa mwishi na ili ya kwa tata mwana mpashwa mshiro mpaka ulu kutalwa katolika wabi kile chiria mukabungwe kanisini nomba chiria chilipatepu chiria mwiso ndeli onse indimi isha pusana pusana ama kumia tatu na chine lubali chiru iluamo. Kamulipirino bulendo wenu kuchiruka bemba. Kiria chishinka. Tata mwana na mpashwa mshiro. Chabu ichishirano. Ita kubepa. Ita katolika. Kabiri telu batisho lwa wina Kristu. Chishinka. Luther aluletele okufuma mulu kutalwa katolika na katekizimu. Wesley alilupokelele no kuisa nalo. Nelo buno buishi kuba kusokorolo wakwa abana bakwa lesa. Kiriyo inkama isho isha afishi lwa kutula ilio mfula wesu ndeta ulalengwa shiringi leo kuishibikwa. Ino enshita, mchine. Ibu kisheni, takwa atalile okubako umuntu muli baibere uwa atalile ukubatishiwa mwishinari ya kwa tata mwana mpashwa mshilo. Kamiaka imyanda itatu, panuma ya mfwa ya mtumwa wakulekirisha, takwa linangu umuwa atalile ukubatishiwa mwishinari ya kwa tata mwana mpashwa mshilo. Bali kwete, nalivelenga yonse avili pre-nice and fathers, nakabungwe kanisen, kabili ukupuma kudialali mungenye, ichobe itaulu kutalua wina Kristu uluwe sonde yonse. Nokupanga kabungwe kumamuli lwena, nokupatikisha abantu bonse kuli lwena, ulolwa lulukutalwa katolika. Kabili ishi wiline, katolika lipilibula ukulikonse. Ulukuta ulwa wina Kristu uluwe sonde yonse, mwisonde yonse, ulukuta lumo, ukwisula isonde, kabili ubu,
wina Kristu mapatisha bantu muri rwena buriya baleteremo bafumishemo Venus nokubika mu Maria babikiremo Paulo atemwa Jupiter kabiri nokubikamo Paulo na nomba chichiribu senshi chishinka Olukuta lwa katolika lwa fumine kulia kabili pandu Miami yaka imyanda isano Naba kwa togwa ngalo kubobule chitwa mlozo chipeo nomba Ben Hur Bali kweta mafunde iku miteka le sana Na le kabila ngabali sendere imoya Ngabali chitile Ia miyaka imyanda iku milimo na isano Ia nchita ya mfimfi Nde kabila ngabali vikiremo chiria Imyaka imyanda ikumirimo na pisano ya kuchushiwa waba senshi. Diyo waba patikishe chila muntu noko bepaya ukubona ula vale wakulika. Ukukulika ingombe kuli umokabili ingombe ulubali lumbi noko balenga ukufyompa ulupanda temwa kutampa umo uyo msango atemwa ulia msango. Nalivikapo kuboko kwandi mnyamu ine muswisa landi. Unu mayafilu uko wabai minine noko putula indimisha wanoko beta indoshi nefintu fionse. Chia chishi nkanganshi, chisuma. Kabili ulia omupashi umowine. Epo waba nerelo. Chava fieli funde. Giri kanya wene. Ulele ni mpaka buka poke obuntungwa wabuko. Baibele efe ya sosa. Ole nifye mpaka ukalangishe pe waba ukakwata ishuko kuchita. Imwe kuti mwasala chena fye iririne pantu nalishi ba mamona. Ukachita bukesa takwawe nshila yako bule sishamo. Bulingilo kuisa. Chia chishinka bulingilo kuisa. Bule isa. Eicho ilio bukachita mkaloleke shefye. Telomu nina ulefuwa ya kuishiba ichi chintu chimo. Nalishiba uona chitukilamo. Amen. Ukula enda fye ukulaya mwamona chiria echo. Wali ba nshita ilioka, ilioka lemba, iliona ebele kalemba, lam, vaibele ya lamza, 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 ilio alolekeshe no kumona icha nshita ya kale, ya chishibilo cha kwa lesa, ilia fine fye chiria, nifilia fine, utumato ni tutatu, tuno nomuli chena, na atile ni finishi fyo, atile ulia nilesa mibele itatu, na atile fya palanga tata mwanana mpashu wa mshilo, alolekeshe kuli na atile vushe, Mwali chetekela chiria? Kabili na atile mkwai. Atile na limwene kulio kulingurula nshita imbi ya ushiku na tonton Kenya wali niweka sisema wakwa shikulu. Atile lesa pale umtima ove. Hali nkumbatile atile nomba ninshiba echo. Atile wabantuwa mu Amerika tabaishiba nichinshi. Atile tabaishiba ponangu chimo. Atile valesho kusende buku ilia kukabanga no kupanga buku ilia kumasamba kufamuli liena. Tabaishiba na maibele yabo. Ate takwawa ishina limbi ili apewa pesa ambali ya mulu Takwawa ishina limbi umohuli onze abatishiwe mwishina alia kwa Yesu Kristo Takwawa chintu cha msango ifinga abantu batatu mulilesa umo Kabili ulia nimu nina Lamza Dr. Lamza Kelula uwa baibele ya Lamza Yungwa wa umu nanko wa mumutima uwa kwa eose ni hawa Kabili na wakankala walumbu kwa besonde kabili na fionse ifia shala Ali nkumbete atile ubushiku umo Aka kulasa na mfuti palichiria Helo atile ivukisha Bonse vali abantu vafu ila pachintu chimo Kutunate mwakubanga Petro mukote uo Babikire mchifungo. Waliko mkalambo mkote munono mulia. Kabili alikwete no mwenso. Kabili atile we. Mwafyanshi. Atile na wishiwa ulino kuipaiwa. Petro atile. Atile chisuma. Ulefwa ilelo. Atile. Atile chisuma vena. Vali vena vali. Takweto mwenso. Atile nakalia. Atile ulingilo kuba umo. Wabalia. Betwa abena Kristo atile atile chinsi chachitike kabiri ali mwebere ali kele panshi noku mweba iliashi kabiri iyo atwalire aishile fikatire kabiri ngana chiwa muntu ngwa munolu chelo ngana chia noku ilunda kuli fimo filonga ino fiabo noku twalire okulaika la mwamona ngana chiwa muntu ngwa lelona atende ko kufuma pampongolo ya msumba kabiri nali mwene umoku iso kuingiramo Na lishiwezo wene ali. Na atile shikulu ni kuisa uko mlea. Atile ndewele la mwokwe ya mkutani kwa nakabiri. Atile ni mwela nakabiri. Yali nefye batile. Inanu witwa Simoni Petro. Atile ndipano.
They were ready for you, said I've been waiting for you. Walked right on out. That boy touched him on the shoulder and said, wait a minute, Simon. I accept that God too. And now I'm not afraid. Let mine be the next one. That's right. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mangled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar crying how long for the Lord to punish those who've done wrong. Listen, but there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of the disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Just a scripture before we go. And they said unto Peter and the rest of them, Men and brethren, what shall we do to be saved? Peter said unto them, Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you and to your children and to them as far off, even as many as the Lord our God shall call. The Lord bless now. While we get out of the way, you can watch the baptism as we... Thank you.